Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Група Семи готова посилити санкції, якщо цього вимагатимуть дії Росії. На Донбасі постраждали 5 українських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Група Семи промислово розвинутих держав світу заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в поширеному вночі 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав Групи Семи в Торонто. Зважаючи на відповідальність Росії в конфлікті, ми закликаємо Росію невідкладно стабілізувати ситуацію в галузі безпеки на Донбасі. Нагадаємо, що продовження економічних санкцій, пов'язаних із Донбасом, чітко пов'язане з повною та незворотною реалізацією Росією Мінських угод. Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов'язання, але ми також готові вжити додаткових обмежувальних заходів, якщо цього вимагатимуть дії Росії, вказано в документі. Міністри окремо вказали на, цитата, «погіршення ситуації з правами людини на півострові та порушення і зловживання, які Росія здійснила проти населення в Криму». У зоні бойових дій на Донбасі 23 квітня поранені 4 українських військових, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримування Росією бойовики з добу здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі, внаслідок якого на заході Горлівки пошкоджений житловий будинок, потерпілих немає. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 квітня. Українське злочинне угруповання з Одеси використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію, йдеться в розслідуванні BBC. Журналісти посилаються на так звані райські папери Paradise Papers. Розслідувачі стверджують, що угруповання заробляло гроші в нафтовій індустрії. Воно з'явилося на радарі правоохоронців наприкінці 90-х. Членів групи підозрювали в контрабанді наркотиків та зброї. Серед членів угруповання BBC називає 3 людей, зокрема і теперішнього мера Одеси Геннадія Труханова. Труханов наразі не коментував розслідування.
Міжнародна тема.
9 людей загинули, ще 16 отримали травми через наїзд фургона на юрбу в канадському Торонто, повідомляє поліція. Правоохоронці додали, що 1 людину затримали. Канадський міністр громадської безпеки Ральф Гудейл заявив, що наразі рано говорити, чи пов'язаний інцидент із міжнародним тероризмом. Спочатку правоохоронці повідомляли, що, можливо, постраждали 8-10 пішоходів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про те, як група Семи високорозвинених країн світу допомагає Україні у протистоянні російській агресії.
Я не думаю, що ми матимемо зміну тої позиції, яка була від Великої Сімки.
Що група Семи може зробити для відновлення територіальної цілісності України? Які важелі впливу на путінську Росію мають ці країни? Навіщо Україна потрібна Великій Сімці? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Країни-члени Великої Сімки погодилися об'єднати зусилля, аби допомогти Україні у протистоянні агресії Росії, яка також загрожує усьому демократичному світу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після неформального сніданку міністрів закордонних справ групи Семи, який у себе вдома організувала голова канадської дипломатії Христя Фрілан. Український міністр повідомив, що обговорив зі своїми колегами підтримку реформ в Україні та фінансову допомогу Києву з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей. До складу групи Семи входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада. На яку додаткову підтримку і допомогу може розраховувати Україна, запитаємо гостей програми. З нами разом у прямому ефірі український дипломат, генеральний консул України в Торонто, Канада, Андрій Веселовський. Вітаю вас, пане Веселовський.
Добрий ранок.
І також разом з нами надзвичайний повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України Сергій Корсунський. Вітаю вас, пане Корсунський.
Доброго ранку.
Отже, ну давайте розпочнемо із простого, власне. Пане Веселовський, на вашу думку, які важелі впливу на безпекову ситуацію у світі, в Україні, зокрема, має група Семи?
Група Семи – це досить потужний клуб, який існує вже багато років, ми це знаємо. У нього були свої підйоми і свої невдачі в світових справах. Цей клуб свого часу розширився до вісімки, ми це пам'ятаємо, вони включили Росію, потім вони зрозуміли свою помилку і виключили. І завжди сімка займалася, переймалася найважливішими справами в світі. В тому числі і Україною свого часу, це почалося з 94-го року, коли нам розповіли, що допоможуть в ліквідації Чорнобильської аварії та попередили, що ми можемо зникнути як держава, якщо не наведемо лад у себе в країні. Нагадую, це було в Неаполі в 94-му році. З 2014 року сімка впритул займається ситуацією в Україні в зв'язку з агресією Російської Федерації. І теперішня зустріч в Торонто є доказом того, що це не був випадковий момент якийсь в 2014 році, і в 2015, і в 2016 сімка розглядала також питання ситуації в Україні, агресії Росії, і завжди підтверджувала свою підтримку Україні. Що означає цьогорічна зустріч і особливий акцент на Україні? Ну, насамперед те, що Україна завжди була не на периферії канадської політики. Не будемо говорити, що Україна є в центрі канадської політики. У Канади є більш важливі життєві інтереси там безпосередньої близькості. Але Україна – це один з емоційних центрів канадської політики. І ось тому канадський міністерство закордонних справ, а особливо Христя Фрілан, людина відома в нашій країні, людина, яка знає, любить нашу країну, вона довела це до, можливо, найвищої, до найбільш можливої уваги щодо України з боку сімки, тому що у сімки є багато інших світових справ. Ось так я би коротко охарактеризував те, що відбулося.
Дякую. Пане Корсунський, що ви скажете про значення, зміст і сенс цього сніданку міністрів закордонних справ групи Семи разом з українським міністром? Будь ласка.
Ну, дивіться, є в світовій політиці є різні механізми вирішення найбільш болючих питань. Форум Сімки, який не є формальним об'єднанням, але надзвичайно важливим. Ці країни – це більше 60% світового ВВП. І присутність України – це вже сам по собі потужний сигнал політичний в першу чергу Росії. Ви маєте можливість за одним столом, сидячи, це сімка плюс Європейський Союз, тому що була присутня Федеріка Могеріні, Маєте обговорити найбільш болюче питання для України. Насамперед, звичайно, це агресія Росії, врегулювання Донбасі, миротворці. І що взагалі далі робити з цією країною, яка не тільки не здається, а навпаки збільшує свої агресивні дії. І на мій погляд, надзвичайно важливо, що, по-перше, сімка підтвердила, що жодних поступок, жодного послаблення політично-економічного тиску на Росію не очікується. Той факт, що там три ключових країни ЄС, плюс, власне, керівник зовнішнього політичної служби ЄС, для нас є ключовим, тому що ми розуміємо, що саме позиція Європейського Союзу для Росії найбільш болюча, тому що економіка туди зав'язана. Підтримка Сполучених Штатів, Канади, Японії і все це разом робить нашу позицію сильніше. Окрім того, було прийнято рішення, що сімка створить свою власну, ну я не знаю, як це назвати точно, комітет чи комісію, воно по-різному називається, пресі, буде створена структура, яка буде постійно моніторити дії Росії, агресивні в усіх напрямках, безпековому, кібербезпека, втручання, політичні вибори і так далі, і так далі. І, відповідно, вона буде розробляти пропозиції, як світ буде реагувати на це. Для нас це дуже важливо. Настав час вирішувати питання з Донбасом і вже рухатися вперед. І нам вкрай важливо, щоб потужні країни Заходу і Сходу, в даному випадку я маю на увазі Японію, щоб були на нашому боці.
Зрозуміло. Пане Веселовський, повідомлялося, що Велика Сімка обговорила українські пропозиції щодо нових інструментів тиску на Росію. Про які тут інструменти може йтися? Про санкції, політичний тиск, військовий? Про що мова?
Ми про це не дізнаємось, тому що те, що говорить Сімка між собою, в тому числі, хай це буде і з запрошенням України, це є ті плани, які не можна розкривати, зокрема ворогові, будемо так говорити. Але по суті я про те, що санкції не тільки не будуть зніматися, а й будуть посилюватися, вони зафіксовані в підсумковій декларації. Так само зафіксовано і те, що буде підтримуватися мирний план розташування місії, миротворчої місії, очевидно, ООН на Донбасі, і будуть домагатися цього в найближчому майбутньому. Мені особисто здається, що в найближчому майбутньому це неможливо. Наш ворог буде чекати президентських виборів, потім парламентських виборів, буде намагатися зіпсувати атмосферу цих виборів, буде намагатися дестабілізувати країну під час цих виборів. Ми розуміємо, що політична боротьба завжди внутрішня послаблює країну. І цим буде намагатись користатися Росія. Але Сімка буде наполягати перед світом на тому, щоб сама думка, сама ідея введення миротворців ООН якомога швидше була реалізована. Тобто, що вона не сходить з порядку денного. Це дуже важливий елемент. Ну і після того, як Сполучені Штати надали військову допомогу, цей крок свідчить про те, що це дозволено і це підтримується. Тобто інші країни Сімки, але не тільки вони, європейські країни, будуть зараз намагатися надати Україні і військову допомогу теж. В цьому тлі дещо турбує наша внутрішня політична і економічна ситуація. Загострюються наші хронічні протистояння, з'являються нові лінії розломів, з'являються неформальні збройні якісь організації. Тобто все це елементи тих дестабілізуючих впливів Російської Федерації і нашої власної неорганізованості, які загалом можуть послабити всю ту допомогу, яку надає нам сьогодні демократичний світ.
Дякую. Пане Корсунський, і все ж таки, от, ну, як Велика Сімка може сприяти врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі? Чи може, якими інструментами вона може, до прикладу, сприяти запровадженню миротворчої місії ООН з огляду на ситуацію у Радбезі ООН?
А, ну, дивіться, там три країни Радбезу, по-перше, в Сімці, з п'яти. По-друге, там країни, на які орієнтується значна кількість країн-членів ООН. І думка однієї країни, тут не є один голос, насправді, а це думка цілої групи держав, які будуть до цього прислуховуватись. І коли ці пропозиції, якщо вони вносяться просто тільки однією Україною, їх дуже буде важко пробити, це навряд чи можливо, враховуючи неймовірну, це реально неймовірну протидію з боку Російської Федерації. Нам обов'язково потрібна допомога і найкращої, найсильнішої допомоги, ніж від Сімки, ми навряд чи можемо очікувати. Хоча я переконаний в тому, що ніхто не полишатиме зусиль цю підтримку отримати і від інших держав, впливових, регіональних. Тобто робота буде надзвичайно активно проводитись, коли ці пропозиції будуть сформульовані у вигляді документу і буде йтися про проводження її через структури ООН. Думка Сімки є надзвичайно важливою. І я думаю, що і в двосторонньому форматі, і в багатосторонньому форматі, в гостях в українській оселі, за українськими стравами, розуміння того, що це питання має бути вирішене, ця підтримка має бути забезпечена, воно легше засвоюється і в цілому в розумінні міністрів закордонних справ. Тому що, окрім того, що міністр закордонних справ зустрілися, наступний же день там зустрічаються міністри з питань безпеки. Ну, вже без нас, але тим не менше. Я впевнений, що і ці питання будуть продовжуватися. Там більш широкий порядок денний, ніж тільки український, але і українське питання теж буде. Воно дуже важливо, що ми тепер розглядаємося якось органічна і невід'ємна частина демократичного світу. І те, що Росія атакує Україну і здійснює агресію проти нас, розцінюється нині як агресія проти всього демократичного цивілізованого світу. Це вкрай важливо для того, щоб забезпечити в кінцевому рахунку досягнення тієї мети, до якої ми всі прагнемо. Встановлення миру, територіальної цілісності і суверенітету України на всієї своїй території.
Дякую. Ну, не знаю, пане Веселовський, ви скажіть, що ви думаєте про ООН. Три країни Радбезу, це, звісно, добре і чудово, але ми ж не можемо забути про те, що достатньо одного вето однієї країни, аби унеможливити будь-які рішення. Тому, пане Веселовський, все ж таки, що може Велика Сімка, як вона може вплинути на рішення ООН стосовно миротворців на Донбасі?
Я би сформулював це так. Коли слабнуть інституції, то сильніша є роль клубів. Сімка – це клуб. ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Ми всі бачимо, що поступово роль цих інституцій зменшується. Зменшується, тому що дуже важко досягти консенсусу, тому що є різні способи зупинити рішення більшості. Ну, в даному випадку, наприклад, ООН – це вето одного з членів Ради безпеки. І всі бачать, всі відчувають певну безсилість цих інституцій. І ось тут роль клубів, і так як Сімка, і їх вплив на світове товариство, він зростає. Зростає, наприклад, певною мірою роль двадцятки G20, зростає роль Сімки. Емоційний вплив, фінансовий вплив, організаційний вплив і всі інші види впливу, які можуть бути, вони вони створюють світову громадську думку. Проти світової громадської думки дуже важко Росії здійснювати свою брехливу пропаганду і обдурювати тих, хто її підтримував, чи збирається підтримувати. Це перше. По-друге, Сімка як клуб дає піар надзвичайної сили для України. Україна поступово почала сповзати на друге-третє місце в світовому порядку денному, порівняно з тероризмом, міграцією, Сирією, Північною Кореєю, Іраном і так далі.
Північним потоком 2, наприклад, теж.
Так, отже, зусиллями Сімки Україна знову виведена на цю першу позицію. Ну і третє, факт обговорення і спосіб обговорення, і враження цього обговорення в підсумковому документі. Сподіваємося, що воно буде саме таке після вже саміту лідерів. Свідчить про те, що це не є внутрішньоукраїнська справа. Це дуже важливо. Багато країн Азії, Африки, Латинської Америки не, скажімо так, спокійно дивляться на ситуацію в Україні, тому що наратив Росії – це те, що це внутрішньоукраїнська справа. Там якийсь конфлікт у них на Сході між собою, одні і другі українці між собою б'ються. Росія намагається це все примирити і не дозволить, щоб ставилися порушення прав людини, вбивство невинних людей. А в Україні хунта. Так ось цей наратив з усиллями Сімки руйнується.
Мені здається, що цьому наративу років з 3, як він вже, як його не існує.
Йому то років 3, але він живе. Так от, щоб він не жив, Сімка особливо наголошує на тому, що це агресія, агресія і ще раз агресія. А країни, мною перелічені, чутливо ставляться до випадків агресії великого сусіда на меншого. Тобто це все важливо для того, щоб в усіх інституціях створилася атмосфера розуміння, що ми є жертва агресії, і що інші країни, загалом згадуємо ми тепер в цьому контексті і Молдову, і Грузію, теж є жертвами агресії, і що інші країни в Центральній Азії можуть бути жертвою такими жертвами агресії, і що час припинити дії країни, яка весь час створює своїм сусідам агресивну ситуацію. Тобто це все підводить до того, що коли Україна проведе одні і другі вибори, почне нарешті робити серйозні реформи, бо ми останнім часом пригальмували, це дуже небезпечно, то тоді Росія змушена буде під цим тиском, і побачивши, що ми успішно далі розвиваємося, змушена буде шукати виходу в миротворчу місію ООН. Те, що... Ну і ще останній момент, не будемо забувати. Дуже важливе поняття прецеденту. Якщо Україну один раз запросили, хай і на спеціальний захід Сімка, то це означає, що і наступного року, коли її будуть проводити французи, Україна теж може бути запрошена. Цим треба користатися і тримати ту планку, якою ми досягнули завдяки канадській історичній любові до України.
Дякую. Чесно кажучи, от те, що я чую останні 20 хвилин, це все прокламації. І не більше того. От, пане Корсунський, скажіть, будь ласка, щодо послідовності Великої Сімки, щодо наративів і решти. Північний потік 2. Як от група Семи з цим питанням може щось вирішити?
Я не думаю, що Північний потік 2 – це питання рівня Великої Сімки. Там вирішуються питання глобальні. Північний потік 2, при всій тій чутливості до нього з нашого боку, це все-таки проєкт, по-перше, регіональний, по-друге, він не лежить в полі зору такої, що він становить якусь глобальну небезпеку чи глобальну стурбованість. Ми знаємо чітку позицію Сполучених Штатів. Немає жодного сумніву, що і Канада до цього проєкту ставиться негативно, хоча я не чув, не пам'ятаю, щоб там були якісь спеціальні висловлювання. Але не варто очікувати в даному випадку вирішення подібних питань. Я думаю все-таки, що ви кажете про прокламації, але в дипломатії і в міжнародній політиці от такі речі, як правильно Андрій Іванович сказав, меседжі, демонстрація, воно значить не менше. Росіяни читають цю книгу зовсім інакше, ніж це здається на такий пересічний погляд. І вони розуміють, що якщо така ситуація розвивається, то будуть і наступні кроки, абсолютно дуже практичні. Ні, вони не будуть, скоріше за все, про північний чи турецький потік. Але вони будуть значно болючішими, тому що якщо буде продовжуватися ця ситуація, значить буде наступний список, наступні санкції. І ми говоримо про північний потік, а вони приймають там тим олігархів, які втрачають десятки мільярдів доларів. Рушаться акції провідних компаній. І кожен раз робиться, знаєте, мінімально необхідний крок. Вони ж не хочуть тотальної дестабілізації. Вони не хочуть знищити все на світі дуже різко, хоча б, може, ми б хотіли саме таких рішучих і швидких кроків. В міжнародній політиці так не робиться. Вони прекрасно розуміють, що світова система, вона дуже чутлива до таких падінь, якщо, умовно кажучи, в Росії відбудеться тотальна дестабілізація. Наслідки будуть неймовірні. І вони не хочуть цього, вони хочуть дати сигнал і подивитися на реакцію. Не зрозуміли, робиться наступний крок. Знову не зрозуміли, наступний крок. І так буде крок за кроком. Да, нам хотілося б швидше, нам хотілося б простих і таких чітких рішень. На жаль, такої практики немає. Це не тільки по відношенню до України, це по відношенню до інших держав теж. Але вони робляться. І це максимум того, що ми можемо на сьогоднішній день досягти. У нас немає інших способів досягти нашої мети, ніж бути в союзі і в постійному діалозі, співробітництві з провідними державами світу. Саме це відбувається. Те, що нам треба робити свою роботу, і на мій погляд, той самий «Північний потік-2» – це наша, в першу чергу, турбота, і ми маємо досягати мети в діалозі і з Німеччиною, і з Данією, і Швецією, і доводити, що цей проєкт є безглуздим. Це наша робота, і не треба її перекладати на сімку.
Ну, просто «Північний потік» – це історія, пов'язана з членом сімки. Але, пане Весловський, буквально є пару хвилин, але я не зовсім зрозумів, який зв'язок між бажанням групи Семи допомагати Україні і виборами в Україні? Йдеться про допомогу Україні чи українській владі?
Перш за все, неможливо відділяти Україну в Україні.
Ну, ще 40 мільйонів людей в Україні є, крім тих, які належать до влади. Як це не можна?
Абсолютно.
Можна, цілком можна.
Ні, можна. Це неможливо.
Тому можливо, що, я не належу до влади, а допомога мені потрібна.
Ви не належите до влади, ви до неї автоматично належите, оскільки є платником податків. Не забувайте про те, що допомагають державі, а не окремо якійсь конкретній нації. Чи якимось...
Так, а при чому тоді тут вибори в Україні?
При тому, що вибори в Україні повинні продемонструвати силу цієї держави, послідовність цієї держави і бачення в цій державі всіма консенсусно населенням і тим, тою владою, яку це населення обирає, свого майбутнього шляху. Візьміть останній приклад. На черговій зустрічі керівництва НАТО говориться про те, як нам треба переформатувати, переробляти наші збройні сили. Чому вони про це говорять? Вони нам підказують шлях. Дискусія.
Маємо завершувати. Пане Веселовський, дякую вам дуже. Перепрошую, немає вже часу. Маємо завершувати. Я думаю, що вдало підсумує цю розмову думка заступника директора Інституту світової політики Миколи Білєського, який вважає, що Україна має завищені очікування від групи Семи.
Ну, в нас, звичайно, очікування є непропорційні, що відповідні країни будуть там великими донорами, в першу чергу фінансовими. Ці очікування повністю не розділяються Заходом, наскільки в нього філософія зовсім інша, ви створюєте відповідні умови, сюди приходять гроші, приватний капітал, відповідно. Тому я не думаю, що, незважаючи на присутність Павла Клімкіна, ми матимемо зміну тої позиції, яка була від Великої Сімки. В кінці кінців до цього треба ставитися більше як до того, що це була в першу чергу спроба Канади просто, скажімо, якусь свою лінію, ізюминку, можливо, навіть.
Отже, Микола Білісков так вважає, а в прямому ефірі з нами були український дипломат, генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський та надзвичайний повноважний посол, директор дипломатичної академії при МЗС України Сергій Коршунський. Говорили ми про те, що роблять країни групи Семи для протидії російській агресії та на підтримку України. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька. Ми починаємо з новостей. В Україні виросло количество внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу. Кримські татари в ожиданні приговора по ділу 26 февраля. В Армении масово відпраздновали відставку прем'єр-міністра. Сейчас подробнее. Количество зарегистрированных в Украине внутренних переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса по состоянию на 23 апреля составляет 1 496 713 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. По информации ведомства, это на 9200 человек больше, чем на начало нынешнего года. В середине апреля стало известно, что Германия предоставила Украине грант на сумму 9 миллионов евро для обеспечения жильем около 1000 внутренне перемещенных лиц из Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Симферопольский районный суд накануне должен был перейти к прениям сторон по самому длительному политическому процессу в Крыму – делу 26 февраля. Вместо этого судья Сергей Деминок продлил фигурантам этого дела Мустафе Дегерминджи и Али Асанову домашний арест еще на 2 месяца – до 7 июля нынешнего года. Поддержать их пришли десятки соотечественников. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял рассказал корреспонденту «Крым Реалии» о подоплеке этого процесса.
Дело 26 февраля не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Реальные инициаторы тех событий, которые были 26 февраля, я имею в виду не митинг, а вот того побоища, да, которое там якобы было устроено, а на самом деле просто толканиной такой, спровоцированной действиями отдельных политиков, в том числе и нынешнего главы Республики Крым, так называемой, вот, они остаются сегодня не то чтобы безнаказанными, а абсолютно лишены внимания правоохранителей и судов.
Ожидается, что сегодня суд все же перейдет к прениям. Суд над группой крымско-татарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года начался 3 года назад. Активистов обвиняют в участии в массовых беспорядках. Министерство инфраструктуры Украины инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние воды Украины. Эта тема накануне обсуждалась на совещании ведомства, которое рассматривало санкционные меры, связанные со строительством моста через Керченский пролив. Как заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, подобный запрет связан с высоким уровнем террористических угроз. На реках страны находятся объекты критической инфраструктуры, поэтому недопустимо, что по ним ходят российские суда, подчеркнул Лавренюк. В этом совещании принимали участие представители Минобороны, Министерства иностранных дел, Госпогранведомства, Службы внешней разведки, представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Массовое импровизированное уличное празднование происходило на главной аллее Еревана после того, как премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке после нескольких дней акции протеста. Это решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении на протяжении 10 лет. Протесты проходят и в других крупных городах страны. Перед окончанием полномочий Саргсяна Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой и реальная власть перешла в руки главы правительства. Роскомнадзор заявляет, что IP-адреса сервисов Gmail и YouTube не вносились в реестры для блокировки на территории России. Также ведомство сообщает, что не блокировало страницу google.ru и сервис ReCAPTCHA, используемый для защиты интернет-сервисов от автоматических регистраций. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к этим сервисам накануне. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации, говорится в заявлении ведомства. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 выше 0 ясная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 21 без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей на самой крымской волне в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, сегодня обсуждаем самые актуальные темы, высказаться на которые можете вы, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для крымчан. И если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, которые из-за аннексии полуострова вынуждены были взять российский паспорт. Как известно, президент Украины внес в Верховную Раду проект закона 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Что подразумевает этот документ, какие риски несет и могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства? На эти темы поговорим в ближайшие 25 минут после того, как в нашем сюжете расскажем, какие именно положения законопроекта вызвали вопросы.
Крым в центре внимания.
Захотел въехать с российским паспортом, отдавай украинский. Президент Украины Петр Порошенко инициировал изменения в закон о гражданстве Украины, которые предусматривают дополнительные основания для лишения украинского гражданства и могут коснуться крымчан. К примеру, законопроект предполагает, что лица, имеющие двойное гражданство, могут потерять украинское, если попробуют въехать в страну, предъявив российский паспорт. Также рискуют лишиться украинского гражданства те крымчане, которые участвовали в российских выборах и в связи с этим оказались в официальных реестрах российских органов власти. В то же время в законопроекте признается, что крымчане, ставшие гражданами России из-за незаконных действий российских властей Крыма, не получили российские паспорта добровольно, а значит, это не может стать основанием для лишения их украинского гражданства. Эта президентская инициатива вызвала резонанс среди пользователей социальных сетей в Крыму и на материковой Украине. Некоторых из них законопроект возмутил, поскольку его трактовали якобы как отказ Киева от жителей аннексированного полуострова.
У нас еще нет закона о коллаборации. Он очень спорный. Как определить ситуации, которые расценивать как добровольная коллаборация. Пока что к таковым относятся разные новоиспеченные депутаты российских партий, чиновники. Вряд ли учителей и врачей, которых заставили идти на выборы под страхом увольнения, будут считать коллаборантами и лишать гражданства.
Какой нежданчик? Тут весь Крым голову ломал, как отказаться от гражданства. И тут такой подарок.
А зачем вообще закон этот нужен? Если он вступит в силу, то, соответственно, граждан Украины на территории Крыма не останется. Приняв этот закон, депутаты и президент фактически отказываются от Крыма как территории Украины.
Отреагировал на информацию о новом законопроекте и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На своей официальной странице в Фейсбуке он назвал инициативу украинского президента неадекватной.
Безусловно, ни для кого не секрет, что у многих крымчан на территории Украины находятся родственники или имущество. И поэтому крымские власти никогда не настаивали на том, чтобы изымать украинские паспорта у граждан. Данная процедура коснулась только чиновников, работников правоохранительных структур, судебной системы и так далее.
далее.
Для кого это было обязательным условием при поступлении на работу? Если Украина примет окончательное решение совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, будем прорабатывать комплекс мер, который позволит крымчанам не почувствовать дискомфорта.
Первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял в эфире телеканала 112 Украина напомнил, само наличие российского паспорта у гражданина Украины еще не является поводом для лишения гражданства.
Мы должны понимать, что президент Украины, который должен принимать решение про надание или припинение гражданства, не буде робити це скопом, я так розумію. Недобровільне придбання російського громадянства зокрема в Криму, не являється підставою для припинення громадянства. От про цю сторону мало хто говорить, однак це дуже важливо. Тобто не просто вже Мін'юст, а вже закон України буде говорити про те, що російський паспорт, який більшість громадян України в Криму змушена була отримати, щоб тут почувати більш-менш комфортно та безпечно, він не є підставою для припинення громадянства України лише за окремими випадками, які відзначаються в цьому законі.
Законопроект був поданий в Верховну Раду України 19 апреля і поки розглядається в парламентських комітетах.
Крим в центрі внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о законопроекте 8297 о внесении изменений в закон Украины о гражданстве. Правда ли, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан? Эти вопросы мы адресуем сегодня нашим экспертам, и вы можете задать вопрос или высказать свое мнение по этому поводу, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926, как знаете вы, это бесплатный номер для жителей полуострова, и 044-490-2905 по тарифам вашего оператора. Можете нам позвонить, если вы находитесь на материковой части Украины. И заявления о том, что президент Украины якобы собирается лишать украинского гражданства всех крымчан, стали активно использовать крымские и российские СМИ и растиражировали все центральные средства массовой информации России. Они заявили, что Петр Порошенко фактически признает жителей полуострова гражданами России. Так ли это, мы будем спрашивать у наших экспертов. И российские СМИ писали, что в качестве основания для потери гражданства Украины на самом деле выступил именно президент, и выступивший с этим изменением в закон о том, что из себя представляет этот проект и в чем его актуальность. Адресуем эти вопросы нашим специалистам. И проект законопроекта уже есть на сайте парламента. Он значится как неотложный. Если вы зайдете на сайт, то номер наберете 8297 и найдете его. И то, что российские СМИ называют в качестве основания для потери гражданства Украины, на самом деле выступает, как пишут украинские СМИ, гарантии прав крымчан как граждан Украины. Попробуем этот вопрос адресовать постоянному представителю президента Украины в Крыму Борису Бабину, с которым пытаемся связаться в эфире радио «Крым. Реалии».
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, говорим сегодня об изменении в закон о гражданстве Украины. Что он собой подразумевает? С нами на связи глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот этот законопроект необходимо ли дорабатывать, и какие положения его вызвали резонанс в обществе?
Но дело в том, что если говорить о вообще о том законопроекте, который зарегистрировал президент Украины, это как раз-таки те изменения, которые или дополнения и изменения в действующий закон про гражданство Украины, про гражданство Украины. И понятно, что здесь в этом как раз-таки законопроекте пытаются учесть ряд проблем, которые существуют и в связи, в том числе в связи с оккупацией Крыма и в связи с теми последними процессами, которые которые происходят в Украине. Конечно, больше привлекло внимание и экспертов, и общественность именно то, что появляется статья 19, как раз которая касается Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются временно оккупированными.
А имеет ли отношение, сразу спрошу, имеет ли отношение эта статья закона именно крымчанам, поскольку она регулирует, да, это крымское гражданство не является гражданством иностранного государства, да, относится ли эта статья к крымчанам, на ваш взгляд?
На мой взгляд, дело в том, что здесь как раз-таки этот вопрос до конца в законодательном плане не урегулирован законодательством Украины. И поэтому здесь, с одной стороны, речь идет о том, что именно те наши соотечественники, которые находятся в Крыму и которые вынуждены были получить паспорта Российской Федерации, при этом сохраняют украинские паспорта, как раз-таки и попытка урегулировать этот вопрос. Но здесь больше экспертов волнует то, что лишать гражданства тех людей, которые принимали участие в выборах и в других или в иных действиях, которые организовывает оккупационная власть или Российская Федерация на территории Крыма. И вот этот момент, он, на мой взгляд, очень интересен в том плане, что когда мы говорим о выборах или о службе в армию или еще о каких-то процессах, то речь идет о том, что порой люди вынуждены участвовать в тех или иных процессах. То есть служба в армию. Сегодня молодые люди, их призывают в армию, их приглашают в военкоматы, и, соответственно, если они не пойдут служить в армию, то у них могут возникнуть проблемы, и их могут осудить. Тем более сейчас Российская Федерация внесла изменения в свое законодательство. Если раньше по повестке нужно было идти, то сейчас, если подходят сроки, то так называемый гражданин Российской Федерации обязан сам явиться в военкоматы. И, соответственно, если он не приходит, то открывает вплоть до уголовного производства. И что касается выборов. Понятно, что в этом законопроекте написано, что в публичных реестрах. Но проблема возникает в следующем. А каким образом мы будем фиксировать эти процессы? А каким образом мы можем зафиксировать всех избирателей? Вот, к примеру, я уверен, что в отношении меня, что я и моя супруга внесены в реестр избирателей в поселке Молодежного Симферопольского района.
Просто по факту регистрации, правильно?
По факту регистрации, потому что я не брал российский паспорт, но Российская Федерация меня считает гражданином Российской Федерации, потому что на момент оккупации, на момент референдума я имел крымскую прописку и имею по сегодняшний день. Но при этом я не уверен в том, что проголосовали, скажем так, мои бюллетени. Или что не проголосовали. И поэтому вот здесь как раз-таки четко дифференцировать тех людей, которые оказались в реестре избирателей оккупационной власти, голосовали или они или нет, то доказать очень сложно. Другой вопрос, что можно, конечно, определить тех людей, которые работали в избирательных комиссиях, которые работали в избирательных комиссиях всех уровней. Вот здесь, конечно, проще найти, проще собрать эту информацию и, соответственно, реагировать на это. Но здесь еще возникает вопрос, а механизм лишения гражданства? Да, и в целом я считаю, что мы должны сегодня работать над этим законопроектом именно в том направлении, что наоборот, тех людей, которые живут в Крыму, которые имеют и сохранили украинские паспорта, дать возможность, чтобы они сохранили эти паспорта и дальше, до деоккупации. Чтобы те люди, которые, или те молодые люди, которые сейчас, до оккупации, уже прошло 4 года, не успели получить украинские паспорта, те молодые люди, которым сегодня исполняется 16 лет, или в прошлом году исполнилось 16 лет, или в будущем будет исполняться, чтобы мы именно создали механизм для получения этими людьми, возможно, автоматического гражданства Украины и упрощенную процедуру получения. Ведь если мы будем смотреть с обратной стороны, ведь до деоккупации оккупации Крыма Российская Федерация активно вела работу по получению гражданства Российской Федерации и в Севастополе, и в Симферополе. И несмотря на то, что согласно законодательству Украины запрещено иметь двойное гражданство, Российская Федерация создавала все условия, а согласно российскому законодательству можно иметь гражданство Российской Федерации и другого государства, все условия для того, чтобы жители Крыма, которые имели пророссийскую позицию, могли получать российские паспорта. И, к сожалению, на тот момент СБУ Украины работало очень слабо, и, конечно, именно в Крыму и Севастополе и достаточно большое количество жителей Крыма и города Севастополя имели, несмотря на то, что являются гражданами Украины, имели российские паспорта.
Как вы считаете, вот проанализировав текст законопроекта, который существует на данный момент, да, без правок, вот мы сейчас можем однозначно ответить на вопрос, могут ли крымчан принудительно лишить украинского гражданства?
Вот дело в том, что я считаю, что необходимо доработать этот текст, потому что этот текст даже пытаются трактовать по-разному. Некоторые пытаются трактовать, что это наоборот способ, скажем, способ удержания гражданства среди людей, проживающих на оккупированной территории. Некоторые считают, что это наоборот создает проблему, и это механизм, не то что механизм, а больше некая пугалка для тех людей, которые живут в Крыму. Но если мы хотим предупредить людей для того, чтобы они не участвовали в процессах организованных, я имею в виду политических процессах, организованных оккупационной властью, то здесь, на мой взгляд, лучше и больше нужно работать над, не над процессами гражданства или лишения гражданства, а над вопросами определения степени коллаборации. И здесь, вот, на мой взгляд, очень хорошая инициатива есть у общественной организации «Сила права», которые разработали законопроект о прощении. Вот здесь как раз-таки здесь создаются те условия о том, что люди, проживающие в Крыму и которые вынуждены работать в муниципальной власти или еще в каких-то других уровнях, чтобы они понимали, что на каком этапе их могут простить, какую степень коллаборации они совершают, и, соответственно, чтобы понимали те, которые сегодня совершают серьезные преступления, и что им не уйти от ответа, от ответственности, вернее. Вот здесь, на мой взгляд, нужно было бы больше работать вот в этом направлении. С одной стороны, я еще раз повторюсь, работать над тем, чтобы максимально создавать условия для получения или сохранения гражданства людей, проживающих в Крыму, украинского гражданства. И с другой стороны, четко позиционировать, каким образом будут нести ответственность, вернее, не каким, а какой степени ответственность будут нести те люди, которые участвуют в тех или иных процессах, организованных оккупационной властью. Вот мне кажется, нужно работать больше в этом направлении, если мы говорим реально о деоккупации. Кроме того, уже вчера буквально приехали люди из Крыма, и действительно появление, ну здесь опять же зависит от средств массовой информации, и появление этого законопроекта, и соответственно появление различной трактовки, а мало того, очень активно подхватила российская пропаганда этот законопроект и начала трактовать по-своему, и соответственно начала запугивать людей, потому что реально мне вчера люди, приехавшие из Крыма, стали говорить, а что мы, в Крыму начинает появляться паника, что все крымчане могут быть лишены украинского гражданства. То есть там же пропаганда российская не занимается таким вот детальным анализом и детальной информацией, что же происходит, или что хотел сказать президент, зарегистрировался данный законопроект. Российская пропаганда активно использует то, что вы не нужны Украине, и вас всех лишат украинского гражданства. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, здесь должны очень четко еще отработать юристы, четко должны проработать эксперты, и в-третьих, конечно, средства массовой информации, которые должны донести информацию до людей, что речь не идет о том, что мы хотим избавиться от своих граждан, а мы хотим создать условия для получения ими или сохранения ими украинского гражданства, и с другой стороны, чтобы они понимали, что несмотря на то, что они живут на оккупированной территории, на них том числе лежит ответственность.
Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. У нас есть звонок с вопросом вам от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, и у вас есть возможность задать свой вопрос или высказать мнение?
Доброго ранку, я из оккупированного Крыма. Я хотел задать такие запитания. Мене коллега вступил в партию ЛДПР специально, чтобы высказывать свою основу против вот этой путинской компании. Принимал участие, він був наблюдателем на выборах для того, чтобы, коли прийдуть наші, чтобы рассказать эту ситуацию. А иначе, если він був би не в цій партії, то його вже посадили, як екстремиста. От як йому поступити з цим вопросом? Він любить, він в Україні живе 45 років, уже в Криму, любить і вважає, він сам з України. Родом все, живе так. От як в цій ситуації бути йому? От я просто не балакав і задаю таке запитання.
Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше мнение. Скендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Что вот можем ответить на этот вопрос о степени участия в действиях оккупационных властей и коллаборации, о чем вы говорили?
На самом деле очень хороший вопрос, потому что здесь как раз-таки этот человек, да, он вступил в политическую партию Российской Федерации. Да, он вступил действительно или участвовал в выборах, но не как организатор этих выборов, а как наблюдатель, который пошел, соответственно, собрать определенную информацию, кто принимает участие и как идет процесс. И с другой стороны, ведь есть и в том числе люди или обычные чиновники, которые работают сегодня в государственных структурах или муниципальных, и в том числе, находясь там, могут дать определенную информацию, которая также необходима. Я не говорю о силовых структурах, я говорю в данном случае даже в обычных гражданских структурах, где можно получить элементарную информацию о состоянии там экосистемы Крыма, с позиции оккупационной власти, о состоянии там здоровья населения и так далее и тому подобное. Масса различных сфер. И поэтому вот здесь еще раз я говорю, что именно не вопросом гражданства нужно решать этот момент, эти моменты, а вопросом о законном о прощении или законом о коллаборации.
И еще вот один у нас, продолжим с вами разговор, еще у нас один есть звоночек. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос нашему эксперту?
Это я на связи.
Да, это вы, есть у вас возможность задать вопрос или высказать свое мнение. Да, вы в эфире.
Извините, я по поводу... Алло.
Да.
И здравствуйте еще раз. Я имею в виду, я сейчас у дочки в Крыму. У меня две дочки в Крыму. Одна в Джанкое, и вторая в Армянск. Они молодые. И тем более одна свидетель Иеговы. Она ни на выборы не было. Ничего, я вообще имею в виду. Почему мы это не имеем права, чтобы приехать сюда к нам? Что-то слышно там, это по интернету, везде, что это будут забирать украинские паспорта. Объясните, пожалуйста.
Спасибо вам за ваш вопрос. Скендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа, с нами на связи. Мне кажется, последний звонок доказывает то, что активно, да, российская пропаганда работает, и уже у всех крымчан есть вопросы к этому законопроекту.
Да, и возникла паника или возникает паника у наших соотечественников. Тем более, если вот как раз-таки вот последний радиослушатель, который позвонил, он говорит, что его дочка имеет отношение к свидетелям Иеговы.
Признанным экстремистами.
Да, этих людей преследуют. И одного из лидеров Иеговы мы занесли в список погибших от агрессии Российской Федерации. Поэтому здесь на самом деле нам нужно активно работать в средствах массовой информацию. Во-первых, это законопроект. Во-вторых, нам надо работать и доносить до наших людей, что здесь нельзя вдаваться в панику, потому что мы на самом деле здесь потеряем наших сторонников, которые верят в Украину, которые верят в нас и которые все-таки надеют в то, что Украина восстановит целостность своего государства.
А будет ли Меджлис инициировать, да, более активные общественные слушания по этому законопроекту, поскольку обсуждения не было, да, до внесения законопроекта, который сейчас первоочередным считается?
У нас планируется в ближайшее время заседание особого совещания Меджлиса крымско-татарского народа. Мы еще не успели обсудить данный вопрос, потому что оно у нас только планируется на завтра. И я думаю, что этот вопрос мы будем поднимать для того, чтобы была четкая позиция Меджлиса Крымско-Татарского народа в этом вопросе.
Минутку, и, еще один звоночек примем и да. продолжим. Здравствуйте, у вас есть возможность высказаться.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, да, здравствуйте, вы в эфире, и у вас есть возможность задать вопрос нашему эксперту или высказать свое мнение.
Хочу, это из Крыма. Я хочу свое мнение тоже высказать. Значит, в Украине запрещено двойное гражданство, так?
Очень быстро, да.
А как же те варяги, которым... которые прибыли в свое время из США, значит, Литвы, Польши, целая команда из Грузии, и им Порошенко дал, значит, паспорта граждан Украины.
Спасибо большое, и я думаю, что главе правления Крымско-Татарского ресурсного центра Скиндеру Бариеву этот вопрос мы адресуем уже в следующем нашем эфире, поскольку время наше подошло к концу. Спасибо, в эфире радио «Крым Реали».
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украина требует от России прекратить призывать крымчан в армию. Драмтеатру имени Горького помогут с противопожарной безопасностью. И местные власти получили право устанавливать время продажи алкоголя. Сейчас подробнее. Украина требует от России прекратить призывать в армию крымчан, заявил во время Совета Безопасности ООН замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Дипломат процитировал последний отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, по которому Россия продолжала принуждать крымских жителей к своим вооруженным силам, привлекая по меньшей мере 4800 человек. По словам Кислицы, суды в Крыму начали рассматривать дела по обвинению в уклонении от призыва. Российский Минкульт Крыма обещает помочь Крымскому академическому русскому драматическому театру имени Горького решить проблемы противопожарной безопасности. Об этом сообщает ряд крымских СМИ. Сайт «Крыминформ» цитирует главу ведомства Арину Новосельскую, которая обещает, что театр в кратчайшие сроки возобновит свою работу. Крымский академический русский драматический театр, приостановивший работу до конца месяца, обещает вернуть деньги за уже приобретенные билеты. Исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер-министр страны Карен Карапетян. Решение об этом принято на внеочередной сессии правительства республики. Карапетян был премьером по 9 апреля нынешнего года. Накануне премьер-министр Армении Серж Сарксян заявил о своей отставке. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. Сарксян до этого был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием его полномочий конституция страны была изменена и реальная власть перешла премьер-министру. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Сельские, поселковые и городские советы на своей территории могут устанавливать запрет продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и вина в определенное время суток, говорится в тексте закона. Верховная Рада одобрила законопроект 22 марта. Ранее отдельные города – Киев, Львов, Луцк, Черкас и Ужгород – пытались запретить продавать алкоголь ночью. Но этот запрет легко было обжаловать в суде. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Крыму плюс 23 и ясно. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 21 градус без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Как всегда, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о том, что происходит с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. Почему на закрытый полигон в Симферопольской Каменке продолжают свозить мусор? Какую угрозу несет переполненный мусором полигон для экологии полуострова? И когда в Крыму реализуют проект строительства мусоперерабатывающего завода? Как используют в мире закрытые мусорные полигоны? Все эти темы обсудим в ближайшие 25 минут с нашими экспертами. Звоните, и вы высказываете свою точку зрения. И начнем, расскажем вам о том, что именно происходит сейчас в Каменке. В начале 2017 года в Каменке, это небольшой микрорайон Симферополя, был закрыт полигон. Мусор с крымской столицы должны были везти в село Тургенево Белогорского района. Однако сначала были проблемы у предприятия «Экоград», которое занимается вывозом мусора. Не хватало техники у предприятия. Затем активисты стали заявлять, что на закрытую свалку в Каменке на ней был зафиксирован подъезд мусоровозов, то есть мусор продолжали свозить на закрытую свалку. И в апреле этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Каменку с рейдом и потребовал выяснить, почему мусор до сих пор складируют именно на этом полигоне. Давайте послушаем.
Мнение.
В апреле этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Каменку с рейдом и потребовал выяснить, почему мусор до сих пор складируют именно на этом полигоне.
Сегодня на одну машину, вот я сюда буду отправлять теперь регулярно раз в неделю человека сюда с камерой, то есть хоть на одну машину, я вижу, что здесь прибавилось мусора, значит, будут жесткие кадровые решения в отношении всех, кто отвечает за этот процесс. И, конечно, надо навести уже здесь порядок там, ну и сам район Каменка, в конце концов, здесь страдает сколько можно.
Мнение.
Журналисты «Крым. Реалии» отправились в Каменку, чтобы выяснить у местных жителей, как обстоят дела с мусором сейчас, изменилась ли ситуация. Давайте послушаем мнение крымчан.
Крымчане говорят.
Журналисты «Крым. Реалии» отправились в Каменку, чтобы выяснить у местных жителей, как обстоят дела с мусором сейчас.
Никак не изменилось. Только по телевизору видели, как Аксенов по ней ходил, и на второй же день машины вереницей едут, как ехали. И что, ну, меньше стало, может, немножко, по сравнению с тем, как год назад было.
Да вообще машин я не вижу. Я на автобусе приехал, я даже не вижу машин. Один машин, если приезжает, и то редко.
Ну, я не видела, но люди говорят, что возят. Но там же, потому что за горой мне не видно. Ну, а говорят, что там дальше возят. Но мало. И при том говорят, что это самое законно. Каким-то машинам разрешили.
Вот так вот едут вот сюда, а потом по свалке, по кругу и заезжают. Ну, надо как-то закрывать, конечно, лето впереди. Вот, страшно дело.
Мусор водят?
Да,
машинами.
А часто, каждый день? Только в воскресенье отдыхают они.
Крымчане говорят.
Это были жители Каменки, которые рассказали, что проблема мусора не решена. В эфире радио «Крым. Реалии» микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о проблемах с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. С нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Как вы считаете, удается ли властям Крыма сейчас найти решение проблемы утилизации отходов? Возможно, вы слышали вот именно о симферопольской проблеме с Каменкой.
Вы знаете, это общая проблема для многих населенных пунктов Крыма. К сожалению, после распада советской власти в украинское время, к сожалению, не проводилась вот эта работа, не проводилась планомерно. Я помню, что вот губернатор Севастополя Миняйло, да, на одной из пресс-конференций сказал, что в украинское время, но он имел в виду последние годы, Севастополь финансировался ЖКХ на 40%. Ну, вы представляете, при том, что, конечно, что-то делалось. И, безусловно, разгребать украинское наследие, ну, не так быстро. Что-то делается. На мой взгляд, конечно, определенная слабость команды Сергея Сергея Аксенова, это то, что недостаточно сильная журналистика в Крыму. Я с Сергеем Аксеновым, когда встречался, вот в августе прошлого года, мы где-то полчаса разговаривали, да, я говорю, проводите пресс-конференции для журналистов районных и городских газет. Фактически же он проводит пресс-конференции для Симферопольского пула, и те журналисты, которые работают ежедневно на земле, на селе, в городах маленьких, больших, да, они не попадают на прямой диалог с главой республики. И поэтому не всегда он информирован. Это неоднократно уже бывало, когда он реально приезжает на место, и выясняется, что все совсем не так, как ему докладывают подчиненные, да. Вот. Поэтому мне видится, конечно, гласность, конечно, открытость, конечно, постоянный диалог с населением.
Ну, смотрите.
Но людей, которых мы послушаем, да.
Сергей Аксенов приехал в Каменку, да, увидел проблему, сказал о том, что он теперь регулярно будет приглашать человека с камерой фиксировать эти процессы. А есть ли возможность, на ваш взгляд, реально повлиять на этот процесс? Отвозить, например, да, с техникой Экограда мусор в Тургенево Белогорского района, как это планировалось ранее? Либо другие какие-то мероприятия?
Ну, опять-таки, я скажу одно, да. Смотрите, российская система управления, она достаточно бюрократична, да, но это проблема для многих государств мира, понимаете? И поэтому быстро что-то сделать, это ручной режим. Для ручного режима не всегда хватает техники, финансов, да, а закладывать в программу развития, безусловно, но пока пройдут аукционы, пока пройдут электронные торги, пока выйдет фирма-подрядчик. Я единственное, что скажу, о Ялте, регион, где я живу, да, там у нас холм Дарсан, да, там были заброшенный такой карьер, овраг, где энное количество покрышек скопилось, да, мы просигнализировали, приехали, убрали. То есть экология, все отчиталось, нам позвонили, довольны. Мы говорим, да, довольны, да, порядок наведен. Вот, поэтому ЖКХ – это вечная проблема. Это вечные, опять-таки, мусор, дороги. Ну, как помните, еще классик сказал в России, дураки и дороги, понимаете, вот так, да. Но мы надеемся, вот опять-таки, в Ялте сейчас новый в РИО главы администрации, вот, мы неоднократно говорили Аксенову о неэффективности Сотниковой. Наконец, это решение было принято. В России достаточно быстро можно поменять руководителя города, да. Вот, Сотникова ушла в отставку с непонятной, ну, то есть по собственному желанию, ушла в никуда, да. Сейчас новый энергичный 42
Сергей,
года.
Сергей, позвольте вопрос.
Главы администрации.
Знаете ли вы ситуацию с Гаспринским полигоном, куда раньше свозился мусор, да, со всего ЮБК, а сейчас какова там ситуация?
Это огромная проблема была в украинское время. Гаспринская свалка горела, там селитебная зона, там жилые дома. Ну, сейчас, по крайней мере, эта свалка законсервирована, сейчас, по крайней мере, она не горит, как в украинское время. В украинское время она горела, понимаете, там санаторий, Ясная Поляна, Люксембург, ну как там дети отдыхали, а тут горит свалка, да, это же какой воздух. Сейчас, к счастью, она, свалка под контролем, вот, и ставится вопрос, опять-таки, о ее рекультивации, вот, но это вопрос уже будущего. По крайней мере, год назад, когда на экономический форум приезжал спецпредставитель Путина по экологии Иванов, это бывший глава администрации, в общем-то, я встречался, разговаривал, и реально пошли сдвиги. Ну, еще давно классик говорил, да, что Россия страшна своими размерами. Конечно, огромная страна, но богатая, понимаете? Поэтому, если реально глава администрации, если реально глава республики ставит вопрос, то, безусловно, из резервного фонда выделяются правительством деньги на те или иные мероприятия.
Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Ялтинский журналист Сергей Сардыка был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реали».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реали».
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о проблеме мусора в Крыму. Как известно, в Крыму было 28 полигонов твердых бытовых отходов. И у нашего следующего эксперта, крымского эколога Маргариты Литвиненко, спросим, скольким из этих 28 полигонов, сколько из них соответствует природоохранным требованиям?
Доброе утро. Ну, природоохранным требованиям, насколько известно, не соответствует практически ни один полигон. Поэтому говорить восторженно о том, что сейчас все будет исправлено, то, что раньше было плохо, это было бы неразумно. Ни один полигон не соответствует тем природоохранным требованиям, которые на самом деле должны были бы быть.
А вы знаете ситуацию с полигоном Каменка? Да, чем опасно вот ввоз мусора на уже закрытый полигон?
Я вообще удивлена тем фактом, что целый год, да, еще в 2017 году, до 31 декабря 2016 года должны были прекратить возить мусор на полигон Каменка под Симферополем. Я была там лично, видела тот кошмар, который вокруг творится, эти пакеты вокруг на деревьях, развешанные от ветра. Вот. И целый год те, кто называют сейчас себя и отвечают за деятельность Крыма, они не знали, что там делается, да не поверили этого ни за что. Наверняка кто-то им что-то где-то говорил. Вот. И только спустя практически год обнаружили, что там творится безобразие, оказывается, туда незаконно складируется или сваливается, просто сваливается мусор. Решение этого полигона, конечно, его нужно рекультивировать, конечно. Но Тургеневский полигон, то есть полигон возле села Тургенев Белогорского района, он сможет принимать, как сообщают официально, сейчас 1,5 миллиона кубометров мусора. Ну, дай бог, чтобы он столько принимал, дай бог, чтобы это было без последствий для окружающей среды, потому что складировать этот мусор они собираются в карьерах, насколько мне известно. А карьеры – это известняковые, а известняк – это такой материал, который рыхлый и который легко пропускает вот эту воду. Как они будут изолировать стекающую жижу, вот эту вот, вот эти воды, неизвестно пока. И, то есть они могут попасть и в подземные воды, все эти стоки с полигона. Вот. Что касается конкретно Каменки, конечно, там нужно строить прежде всего мусороперерабатывающий завод. Но вы обратите внимание, что о мусороперерабатывающем заводе речи не идет, вообще не идет о строительстве в Крыму мусороперерабатывающего завода. Я имею в виду реально. То, что там прожекты, планы существуют, да, такое есть. То, что кто-то что-то хочет, есть. Но кто сюда придет сейчас строить мусороперерабатывающий завод? Пока из тех, кто приходил, ни один не взялся конкретно прийти, начать сесть на землю и начать строить завод. И в ближайшем будущем обозримом, если рационально смотреть на ситуацию, этого не будет. Поэтому, скорее всего, его засыплют грунтом, рекультивируют. То есть, ну, это, собственно, и есть рекультивация. Засыплют грунтом, посадят, может быть, что-нибудь, а может быть, и нет, там трава вырастет. Вот и все, вот его судьба такая будет. Ну, а мусор, ну, вот не верится, если разумно посмотреть, не верится, что весь мусор будут здесь исключительно на Тургеневский полигон, так называемый Тургеневский карьер. Скорее всего, мусор будет самовольно свалит.
При рекультивации, да, вот, то есть мусор, когда засыпается землей, как вы отметили, сколько лет должно пройти, чтобы мусор переработался, да, хотя бы органические отходы, понятно, что мы не говорим о пластике и других компонентах вредных. Вот. Каково минимальная, да, граница вот этого вот переработки органических отходов хотя бы?
Желательно, чтобы вообще там никогда уже ничего не сваливалось, чтобы это место было чистым. Есть такой пример, это Александровка под Луганском. Есть такое место, где когда-то рекультивировали мусорный полигон, там рекультивировали по западным меркам, там грант соответствующий был. И сейчас там чистое поле, вот видишь, и чистое поле, и никогда не подумаешь, что там была раньше свалка. Желательно, конечно, чтобы так было и в Каменке, но неизвестно, будет ли так, это маловероятно.
А почему? Почему маловероятно, на ваш взгляд? Не выделяются средства?
По разным причинам. Потому что говорить, что что-то будет сделано, это одно, а сделать это другое. Во-первых, нужны деньги, во-вторых, нужна воля, в-третьих, нужна чистота чиновничьих рядов, в-четвертых, нужна соответствующая общественная и политическая обстановка. Ну и так, в-пятых, в-шестых и так дальше нужно идти, да? У нас, например, вот в Севастополе в этой программе, которая была в 2014 году разрекламирована, называется «Федеральная целевая программа одной из первых, это как пример я хочу привести, в одной из первоочередных задач было заявлено строительство очистных сооружений в Балаклаве. Это курортный город, куда приезжают отдыхающие, очень много отдыхающих приезжало, да? Очистных сооружений там нет до сих пор. Вот. И в первую очередь, что отодвинули из этой федеральной целевой программы даже соответствующие местные власти, которые отвечают за жизнедеятельность, писали пояснительную записку по этому поводу, так это строительство очистных. То есть то, что нужно делать в первую очередь, почему-то не делается. Мусор – это самая большая проблема в мире, не только вот в Крыму сейчас, да, и в Украине тоже. Но, к сожалению, вот именно эта проблема сейчас и не решается. И по разным причинам, по разным причинам. А назовите мне, вот пусть кто-то, пусть назовет инвестора, который придет, сядет на землю, образно говоря, да, устроится на земле и построит мусороперерабатывающий завод. Ведь даже на том Тургеневском полигоне они собираются перерабатывать, только собираются перерабатывать 40% мусора, используя ту мусороперерабатывающий комплекс, который 6 лет назад, то есть еще получается при Украине, да, 6 лет назад был поставлен на Каменский полигон, но не использован. Вот они его перевезут, плюс еще один мусороперерабатывающий линию, и они собираются перерабатывать мусор.
Это линия предприятия Симэка, да? Вы говорите о линии предприятия Симэка.
Нет.
Другое?
Нет, это сообщалось о том, что ООО «Тургеневский карьер» собирается перерабатывать 40% мусора с помощью двух линий, а 60% все-таки будет захораниваться, а 60% от 1,5 миллионов, сколько они собираются принимать, как было вот сообщено, да, посчитайте, сколько это. А это практически, ну, полкрыма, если не больше, будет собираться мусор на Тургеневском полигоне. Поэтому перспектива, к сожалению, если бы были западные инвесторы или любые реальные инвесторы, не только западные, пусть восточные, пусть западные, хоть северные, хоть южные, хоть южного полюса, но которые бы пришли и построили этот полигон, и мы бы пришли и посмотрели с мусороперерабатывающим заводом, мы бы пришли и посмотрели, что он работает. Вот под Киевом, например, я видела мусороперерабатывающий завод. Я лично видела, нормально работает, и чистота там кругом после этого мусороперерабатывающего завода, свалок нет.
Маргарита,
пока этого нет.
А скажите, пожалуйста, есть ли у Крыма, да, или у Симферополя другие варианты вывоза мусора, кроме Тургеневского полигона? Есть еще куда везти этот мусор?
Ну, а куда его везти? Не будешь же везти его через море. Соответственно, все это будет оставаться здесь.
Но Виктор Тарасенко, да, говорил о Сакском районе, о Восточном Крыме, по-моему, Бондаренкова звучало. Эти полигоны, я так понимаю, не начали работу.
Можно. Можно еще сделать много полигонов. Можно возле каждого села сделать полигон. Но опять-таки, это не мусоропереработка. Это самый примитивный, первобытный способ убирания своих отходов. Просто сваливать их в одном месте. Благодаря тому, что там агрессивная среда на этом полигоне, вообще там разные отходы, в том числе и лакокрасочные материалы, все что угодно сваливается, пластик будет просто разлагаться быстрее, вот что касается пластика, вы спрашивали. Но это самый первобытный примитивный метод. Но ни одного мусороперерабатывающего завода, переработка, то, что является передовым мусорной технологией, мусороперерабатывающей, пока в Крыму нет. Перспективы этого не предвидится. Перспективы создания его пока не предвидится.
Спасибо большое. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была с нами на связи в эфире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о проблемах с полигонами твердых бытовых отходов в Крыму. А с нами на связи глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка. Здравствуйте, Татьяна.
Доброго ранку.
Услышали мы, да, от крымского эколога, что сейчас в Крыму не идет совершенно речь о мусоропереработке, а лишь о примитивном, да, первобытном сборе мусора. А что делать с полигонами? Вот что международный опыт нам говорит, украинский, киевский опыт, возможно ли вот что вот первоочередной какой шаг должен быть у крымских властей, на ваш взгляд, в этом направлении?
Я хотіла б привітати Маргариту. Я чула її виступ і дуже рада, що вона
продовжує займатися захистом довкілля, і навіть в режимі окупації Криму, і там є люди, які дбають про довкілля. Можу вам сказати, що ще в 2012 році була розроблена програма будівництва 3 сміттєпереробних заводів в Криму. Вже тоді стало очевидним факт накопичення побутових відходів в курортній рекреаційній зоні Криму. І це все суттєво знижало туристичну привабливість. І ці заводи мали би бути збудовані до 2018 року. Якби не ця окупація, то, скоріше всього, ці б заводи були зроблені. Але ще єдиний шлях поводження з побутовими відходами – це їхня, перша, мінімізація на стадії утворення, їхнє оптимальне інтегроване збирання, роздільне збирання і перероблення. Лише незначна частина в європейських країнах сміття іде десь на складування до 3%. Інше все знаходить якесь застосування. Або іде повторно на використання, це скло, папір, пластик, метал. І це збереження первинних ресурсів, і що дуже важливим. Частина йде на вироблення енергії, і це в Європі дуже популярний шлях будівництва заводів з вироблення енергії і з використанням частини сміття, тобто його обробленого, або це РДФ спеціальне пальне, або інші способи оброблення і витягування тепла. Тобто, ну, потенціал в побутовому смітті тепла, отримання тепла великий. Крім того, полігони – це місця добування звалищного газу. І за умови, коли в Криму є дефіцит газу, це також могло би стати для побутових потреб суттєвим чинником. Тобто є абсолютно сучасні методи, які застосовуються. І, до речі, от в Україні є також кілька планів в містах. Зараз уже місцеві громади підняли питання про будівництво сміттєпереробних заводів і в столиці України. Тобто Україна ухвалила національну стратегію поводження з відходами, зараз ухвалюються закони відповідно до європейської директиви. І оце прагнення до Європейського Союзу – це не тільки політичний тренд, це прагнення до кращих екологічних стандартів.
Но первым шагом, как мы понимаем, да, это уменьшение количества захороняемых отходов, да, то есть это сортировка, это необходимо проводить работу с людьми. Правильно ли я понимаю?
Це освітня робота, велика освітня робота, яку, звичайно, проводили громадські організації, Всеукраїнська екологічна ліга має потужний осередок в Криму. Досі він існують наші громадські активісти, вони продовжують збирати інформацію, обробляти її. Ми доносимо її до тих же органів влади, тому що, ну, ми маємо все одно домогтися збереження довкілля. Тому що деградація в Криму довкілля відбувається тотально, бо це не співпадає з українським і європейським законодавством. Але йде мова про роз'яснювальну роботу серед людей щодо окремого роздільного збирання. Але навіть якщо люди це зроблять, роздільно зберуть, хтось має окремо це вивести на окремі компоненти перероблення. Тому потрібна переробна галузь. От і все.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, а что, да, вот исходя из западного опыта, который вы располагаете, вот что делают с полигонами твердых бытовых отходов, которые уже закрыты? Как их рекультивируют? Как это происходит?
Можу вам сказати, що відповідно до рішення європейських країн до 2020 року в Європі припинять існування всі полігони побутових відходів. От з 2020 року, відповідно до європейської директиви, заборонено взагалі захоронення на полігонах побутових відходів.
Із-за чого? Із-за чого? Чому це запрет?
Тому, полігони – це дуже серйозне джерело забруднення навколишнього середовища. Це викиди звалищного газу і забруднення атмосфери. Це утворення фільтрату і забруднення ґрунтів і ґрунтових, а іноді і підземних горизонтів. Це серйозний чинник забруднення довкілля. І тому європейці відмовляються взагалі складувати на полігонах. Просто ця робота вже починається в місці утворення відходів. Роздільне збирання, отримання корисних фракцій, а те, що не може бути використане як вторинна сировина, перетворюється на корисний енергетичний ресурс, який дає тепло або електроенергію. Наприклад, в Швеції вже не існує полігонів. Там є 10 сміттєпереробних заводів, які абсолютно з коліс переробляють сміття. Його не складують взагалі. От це європейський досвід, до цього прагне Україна. І, на жаль, окупованому Криму до цього ще дуже-дуже далеко, з огляду на різні політичні, економічні і інфраструктурні обмеження.
То есть можно говорить, что, например, Каменский полигон, да, полигон в Каменке, в Симферополе, это такой ценный ресурс, где можно было бы добывать свалочный газ, да, использовать и при правильной рекультивации получать биотопливо.
Старі полігони можна використовувати лише для видобування звалищного газу, тому що сміття, яке попало на полігон, вже не має ніякої цінності, в тому числі і енергетичної, яку можна використовувати. В тому і загроза полігонів, що їх вже потім як ресурс, як сировину практично не можна використати. Досвіду використання сміття з полігонів старих ну, в Європі практично немає. Тому вони старі полігони рекультивують. В результаті рекультивації там встановлюють мережу збирання газу, і це може продовжуватись багато років. Але самі полігони рекультивують. До речі, в Україні такий позитивний досвід рекультивації полігона, класичний, такий, знаєте, щодо збереження природного середовища, вже є. В 2013 році під Луганськом було Олександрівське звалище страшне, яке ну просто не давало навколишнім селам жити. Це звалище українськими компаніями було запроєктовано, було рекультивовано.
Спасибо большое, спасибо. Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимоська была на связи с нашей студией. Эфир радио Крым Реалии продолжится после паузы.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Севастополя требуют снизить цены на социально значимые товары. Пожары приблизились к оборонному заводу «Жилью в Сибири». И отложить курортный сбор в Крыму на год предлагают депутаты. Сейчас подробнее. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников призвал местные власти помочь снизить цены на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Месяц назад он поручил обсудить с торговыми сетями снижение цен и заключить с ними соглашение. По словам Овсянникова, сетевики продолжают торговать с повышенной наценкой. По его словам, в течение мая нужно провести массовую проверку торговых сетей города. На конец декабря прошлого года стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму составляла 3738 рублей и 72 копейки. Копейки в расчете на одного человека. Поджоги сухой травы создали угрозу пожара на территории Новосибирского завода искусственного волокна в двух населенных пунктах Каргатского района на базе отдыха Балуш в Искитимском районе Новосибирской области Сибири. Об этом рассказал начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов, передают Сибирь Реалии. Возле предприятия, которое расположено в Искитимском районе, пал занимал площадь в 40 гектаров. В селах Алабуга и Усть-Сума Каргатского района огонь приблизился к жилью на 200-300 метров. Эти пожары были ликвидированы. На трех журналистов армянской службы «Радио Свободы» напали во время антиправительственных протестов в Армении, которые закончились отставкой премьер-министра страны Сержа Сарксяна. Президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Том Кент назвал это неприемлемым. 21 апреля полиция сбила продюсера программы «Азата Тюн ТВ» Анатолия Игиазаряна. Журналист попытался снять на телефон, как около полусотни полицейских пытались силой разогнать демонстрацию автомобилистов, блокирующих площадь. Депутаты подконтрольного России парламента Крыма намерены на год отсрочить взимание курортного сбора на полуострове. Старт проекта предлагают отодвинуть на 1 мая 2019 года, сообщил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Ранее парламент аннексированного Крыма проголосовал за курортный сбор с 1 мая этого года. Ставка 10 рублей в сутки с человека в период с 1 мая по 30 сентября. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 градусов выше нуля, ясная погода. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 21, также без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, мы ждем ваших звонков по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители не только Крыма, других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Прямой эфир.
Сегодня будем говорить о том, что происходит в Стрелецкой бухте в Севастополе, что требуют от подконтрольных России властей города местные жители, которые инициируют общественные слушания, и какова предыстория конфликта с застройщиками в Стрелецкой бухте. Эти темы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором расскажем, с какими проблемами столкнулись жители Стрелецкой бухты в Севастополе.
Тема дня.
Почему, вопреки действующему генеральному плану города Севастополя от 2005 года, земля для парковой зоны была отдана под строительство яхт-клубов, гостиниц, рыбообрабатывающего предприятия? Почему вместо положенной парковой зоны жители вынуждены отстаивать свои права на отдых и жизнь? Мы против бездумной застройки. Мы за комплексное развитие города Севастополя с учетом интересов и мнений его жителей. Мы видим Стрелецкую бухту любимым местом для отдыха людей с набережной и живописным парком.
Этот ролик опубликовали в интернете жители московского квартала Севастополя. Они призывают российские власти города учесть их мнение на слушаниях по вопросу застройки Стрелецкой бухты. Горожане уверены, под видом яхт-клуба парковую зону в этом районе хотят застроить шестиэтажными апартаментами. Жители написали петицию российскому главе Севастополя Дмитрию Овсянникову, в которой требуют прекратить капитальное строительство в Стрелецкой бухте и провести открытое публичное слушание по поводу ее дальнейшей судьбы. Общественное слушание о застройке этой территории уже проходили в январе этого года. Некоторые местные жители жаловались журналистам севастопольского телеканала НТС о том, что встречу специально назначили в неудобное для работающих людей время. По их мнению, к проведению слушаний были причастны застройщики Стрелецкой бухты.
Здесь хороший лобби сзади сидит, который за эту постройку. Вот. И они сидят и выкрикивают. Они не живут там. Они все записались. Я посмотрел списки, я последний записывался.
Если такой проект, как мы сейчас вам показали, и нам тоже, мы его не видели. Его содержимого нет. А проект чего? А проект еще одной гостиницы, бара, ресторана, ремонтных мастерских производственных.
Следующее общественное слушание о судьбе Стрелецкой бухты запланировано на 4 мая.
Тема дня.
В эфире «Радио Крым Реалии» микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, что происходит в Стрелецкой бухте в Севастополе и что требуют от подконтрольных России властей города местные жители, которые инициируют общественные слушания. Какова предыстория конфликта с застройщиками в Стрелецкой бухте? На эти темы говорим. Вы также можете высказать свое мнение или задать вопрос нашим гостям, если наберете бесплатный номер телефона из Крыма 8 810 06 926, либо из других регионов в Украине 044-490-2905. А с нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Какова была предыстория застройки Стрелецкой бухты, да, и вот какова ситуация сейчас?
Ну, я бы назвал все это вот, что сейчас происходит в бухте Стрелецкая, типичной севастопольской историей. Потому что в 2003 году, когда началось строительство по инициативе мэрии Москвы жилого квартала, позже получивший название Московский, ну, никто не мог знать, что так все обернется, но потому что это была совершенно другая эпоха, было доинформационное общество, и несмотря на то, что изначально квартал, ну, вернее, его первая линия, она уже строилась с нарушениями, потому что она строилась в водоохранной зоне, она строилась на насыпном грунте, который проседает, но очень хотелось, на самом деле, инициаторам застройки, чтобы жилые дома выходили прямо на берег моря, то есть там расстояние до берега, а в некоторых местах меньше 100 метров, 68, там 70 метров. Ну и, соответственно, чтобы все это имело хороший вид. Но тогда еще не появилось такое вот у нас племя общественников, блогеров, разных интернет, поэтому все это проходило незамеченным. Ну и тем более Лужков, это, собственно говоря, критиковать его действия, это было все равно, что на святыню, на икону замахиваться. Поэтому тогда никто не возражал, что эти дома строились. Но здесь мы имеем вот ту ситуацию, которая часто, она еще с советских времен возникала в Севастополе, когда дома практически построены с нарушениями нормативов, и, соответственно, всякое строительство в этой зоне, она приводит к ускоренным аварийным разрушительным процессам. И когда возник в 2006 году проект с техклубом, разумеется, на самом деле, опять же, сначала это все прошло незамеченно, опять же, интернет еще не был тогда развитый, когда выделялся этот участок Севастопольским горсоветом. Я сейчас не совсем помню, Валентин Михайлович Борисов был тогда председателем или зампредседателя горсовета. Он как раз в 2006 году сменил свою амплуа в должности одного из руководителей города и лоббистом этого решения для каких-то фирм, которые, видимо, были с ним как-то связаны. Ну, тоже тогда, когда шло выделение участка земли под яхт-клуб, тоже все в тот момент смолчали. И, соответственно, сейчас мы имеем ту ситуацию, когда, в принципе, недовольны все. То есть недовольны жители, хотя они сами живут в домах, построенных с нарушениями, но они покупали квартиры, либо получали, там часть домов шло под выделение для военнослужащих Черноморского флота, а часть шло под продажу. Покупали квартиры, чтобы иметь вид на море и чтобы иметь море, так сказать, под боком, а сейчас застраивают эту территорию. Недовольны предприниматели, которые в 2006 году получили право осваивать территорию, что им приходится воевать с жильцами. Ну и недовольны новые российские городские власти, которые получили себе на голову такую вот сложную проблему, связанную с тем, что земля на берегу моря в Севастополе очень ценится.
А для не севастопольцев, да, кто застройщики, еще раз скажите, или, может быть, фирмы, с которыми они аффилированы?
Ну, застройщики там несколько фирм частных. В принципе, название их малоизвестно широкой публике, но вот насколько говорят, там самая пикантная часть этой истории, что они каким-то образом связаны с одним из руководителей города в прошлом, доверенным лицом Леонида Даниловича Кучмы, впоследствии председателем горсовета Валентином Борисовым.
Общественные слушания периодически проводятся. Вот недавно были в январе эти слушания, да? Вот как они, возможно, вы были или знаете о том, как они проходили и для чего инициируется слушание вот в очередной раз в начале мая?
Ну, я сразу хотел бы оговорить тот момент, да, что сами публичные слушания, процедура их проведения, она не предполагает какого-то голосования. Депутаты Севастопольского заксобрания из группы Алексея Михайловича Чалова в прошлом году, когда принимали соответствующий нормативный акт по проведению публичных слушаний, они убрали оттуда процедуру голосования, ну, заявляя, что голосование, она на самом деле позволит застройщикам в будущем манипулировать итогами публичных слушаний. А чиновники, они сами примут решение, посмотрев на, что люди говорят, поскольку чиновникам всегда виднее, чем людям. А поэтому публичные слушания, во-первых, они исключительно для того, чтобы люди имели высказать свое мнение, сформулировать их в виде каких-то поправок к тем или иным градостроительным документам, а затем уже чиновники будут принимать решение, учитывать эти поправки, либо не учитывать. То есть такова сегодня процедура.
Давайте еще раз определим. То есть вот Стрелецкая бухта, да, Московский квартал, там больше 10 лет идет разговор, да, и постоянные акции протеста. То есть там уже есть дома, и вот сейчас снова была выделена, да, земля в Стрелецкой бухте под застройку.
Она не была снова выделена, были, скажем так, подтверждены те документы, которые выделялись на самом деле согласно украинскому законодательству. Другое дело, что соответствие тех документов, которые тогда выделялись, оно украинскому, опять же, законодательству под сомнением, с моей точки зрения. Но это должны, опять же, юристы говорить на этот вопрос. А российское право, оно предполагает преемственность в данном случае от украинского права.
А местные жители, да, инициативная группа, с представителем которой мы пытаемся связаться, говорят, что под видом яхт-клуба строятся многоэтажные апартаменты. Да, вот что вы об этом знаете?
Да, это тоже, вот почему я говорю, что это типичная севастопольская история, потому что для Севастополя, опять же, очень характерно, когда речь идет о таких вот вкусных земельных участках, которые строят больших денег и которые здесь на расхват, очень часто предприниматели получают разрешение на строительство там, скажем, одноэтажного магазина, жилой пристройки и так далее, и на этом участке по документам, которые согласовывались на одноэтажное строительство, малоэтажное строительство, выгоняют дома в 7, в 9, там, иногда в 15 этажей. В надежде, что, в принципе, потом процедура для властей сноса, демонтажа этого здания будет столь сложной, что власти, они пойдут на переговоры и в итоге это здание легализуют. Поэтому вполне вероятно, что этот сценарий, он будет реализован и в данном месте, не исключаю, что опасения жильцов, они действительно оправданы, поскольку это часто бывает в Севастополе.
Насколько реально опасения о оползне, который вот в связи с строительством вблизи, да, линии моря ведется?
Ну, тут надо говорить с геодезистами, но я, опять же, хочу сказать, что в Севастополе это распространенная проблема, связанная с очень многими домами, потому что очень многие люди еще с советских времен, когда тоже, собственно говоря, были определенные манипуляции с выделениями земли, хотели жить на берегу моря. И с советских времен очень часто такие жилые объекты строились в водоохранной зоне, и уже тогда были нарушения. Я знаю много таких домов в Севастополе, которые сегодня фактически находятся в аварийном состоянии, а причина этому, да, ну, банальное стремление людей улучшить свои жилищные условия за счет красивого вида из окна.
А как вы считаете, вот ситуация сложившаяся сейчас, есть какой-либо выход в правовом поле?
Ну, я думаю, что правовой выход, он должен на самом деле базироваться на праве, а именно на том, что компании, которые ведут застройку берега бухты в этом месте, они должны работать в рамках тех документов, которые им выданы украинскими властями и позже согласованы российскими властями. То есть, если они не будут нарушать на самом деле те нормы, которые прописаны в законодательстве, связанные с эксплуатацией природоохранной зоны, то, в принципе, наверное, ничего страшного не будет. Но, опять же, с моей точки зрения, опасения жителей, они, конечно, обоснованы. Любой предприниматель будет стремиться, во-первых, сэкономить, он будет стремиться выжать из вот этого маленького клочка земли все возможное, значит, будет увеличивать этажность объекта, в который он встроен.
И вот общественные слушания, которые вот состоятся в ближайшее время, да, инициированные жителями о перспективе развития этой территории, как вы считаете, вот они могут привести вот к конкретным шагам вот уже сейчас, в ближайшей перспективе?
Ну, в принципе, мне кажется, что конкретные шаги со стороны власти, они, конечно, будут учитывать настроение севастопольцев, но все-таки основная игра будет, конечно, заключаться в том, что нынешние власти города, они не местные, они не имеют тех деловых, личных связей с некоторыми предпринимателями, поэтому у них, конечно, есть возможность, ну, более объективно сейчас решить этот вопрос. И насколько я вижу по реакциям СМИ, подконтрольных действующим сегодня властям, связанным с губернатором, в принципе, как мне кажется, действительно будут учитываться на самом деле пожелания жителей. Есть у меня на самом деле такое мнение, хотя, конечно, я не исключаю, что предприниматели тоже найдут какую-то лазейку в органы исполнительной власти и тоже как-то смогут решить этот вопрос в своих интересах.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Для несевастопольцев снова, да, позвольте вам адресовать вопрос о том, где вот сейчас находится Валентин Борисов, упоминаемый вами, да, возглавлявший городской совет в Севастополе.
Валентин Михайлович сейчас находится на пенсии, но вот как политик-тяжеловес в прошлом, когда-то в далеком уже прошлом, он является членом партии «Справедливая Россия», одной из четырех системообразующих партий российской политики.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Андрей Васильев. Говорили о застройке Стрелецкой бухты в Севастополе и о том, что местные жители инициируют очередные общественные слушания.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, что на берегу Стрелецкой бухты в водоохранной зоне идет строительство шестиэтажных апартаментов под видом яхт-клуба. Именно об этом заявляют жители улицы Фадеева, расположенной неподалеку. Они несколько раз проводили акции, останавливали, пытались остановить строительство. На 4 мая инициировали общественные слушания. И жители уверяют, что дома этого московского квартала потихоньку ползут на будущий яхт-клуб. И три фирмы, которые ведут это строительство, аффилированы с экс-главой совета, про который нам рассказал журналист из Севастополя Андрей Васильев, и с Валентином Борисовым. А с нами на связи крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов. Здравствуйте, Алим.
Добрый день.
Вот Андрей Васильев рассказывал нам о том, что дома были построены с нарушением нормативов, соответственно, они разрушаются. И как, по-вашему, быть ситуация, да, вот когда идет застройка новых домов, да, активно идет реклама апартаментов по телевидению, как узнать простому крымчанину, простому жителю, да, были ли дома построены с нарушением определенных нормативов или нет? На что нужно обратить внимание в первую очередь?
По поводу нарушений, это проводит проверки надзорный орган. А простому физлицу, к сожалению, убедиться о правонарушении при строительстве будет практически очень сложно. Вот. Есть жилищная инспекция, есть надзорный орган прокуратура. Вот. Если каким-то образом ущемляются их права, либо строящее строение несет угрозу их объекту недвижимости, то они имеют право обратиться с заявлением надзорные органы, и те, в свою очередь, обязаны провести по данному заявлению.
То есть, да-да-да, я напомню, что с нами крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов. То есть у простого физлица нет возможности проверить, да, законность строительства?
К сожалению, достоверно проверить вряд ли у них получится это. Потому что им вряд ли какая из служб или исполнительной власти предоставит соответствующую информацию, которую они могут проверить согласно действующему законодательству. Соответствует данный объект градостроительным нормам, либо нет.
А документы, которые выделялись, да, на украинскими органами власти на землю, на квартиры, каким образом сейчас они в российском поле существуют, переоформлены ли в основном?
Да, есть такая возможность их, как вы говорите, переоформить, перерегистрировать и получить реферские документы. Но в этом необходимости нету. А если гражданам нет необходимости там продавать, либо там в залог сдавать объект недвижимости, ну и так далее, какие-то действия совершать гражданско-правовые. Все эти документы, которые выданы были ранее при Украине, они признаются согласно федеральному конституционному закону ранее учтенные объекты недвижимости. Поэтому они приравниваются к правоустанавливающим документам, которые на сегодняшний день подаются.
И переоформлять их нет смысла?
Нету в этом необходимости, за исключением тех случаев, которые я уже ранее сказал. Mm-hmm. Если люди не хотят там продать, либо заключить договор аренды, сдать объект недвижимости в найм на долгосрочный период. Это если больше года, то тогда необходима обязательная регистрация, и вот тогда уже будет возникнет необходимость перерегистрировать с украинской на РФовские документы, так называемые, в кавычках.
Жители вот Стрелецкой бухты, да, Московского квартала инициируют очередные общественные слушания. А ранее неоднократно проводили митинги и акции протеста. Являются ли подобные акции, когда вот они закрывали своими телами экскаваторы, сейчас законными на территории Крыма?
Ну, по российскому законодательству, Конституции Российской Федерации действия законны. Вы же понимаете, что действует еще ряд законов, которые в том числе и противоречат Конституции Российской Федерации. Конечно, инициировать общественные слушания, у них такое право есть, и законом предусмотрена процедура, скажем так, подачи заявления, формы заявления и порядок проведения. Законодательством предусмотрен. Плюс административным регламентом органов самоуправления.
С одной из фирм, которая, да, вот фигурирует в строительстве и застройке вот яхт-клуба в Стрелецкой бухте, с ней должны были подписали, собственно, договор аренды еще в 2017 году, по которому вот этот участок на берегу бухты был арендован на 48 лет. Вот, в юридическом поле возможно ли расторгнуть этот договор аренды? То есть это нужно подать исковое заявление. И кому именно? Городским властям? А члены инициативной группы могут, обладают ли таким правом?
Только если их права либо законные интересы были нарушены при заключении договора аренды. Если их граждан, я подразумеваю под этим, законные интересы были нарушены, то у них такое право есть в судебном порядке. Для этого необходимо обратиться к квалифицированным юристам, для того, чтобы правильно сформулировать их нарушение прав либо законных интересов. Вот. Также может быть истцом выступать, инициировать орган самоуправления в данном случае, потому что он является собственником земли. Алло, как меня слышно?
Да-да-да, слышим вас. Напомню, что крымский юрист по земельным вопросам Малим Бамбетов с нами на связи. А вы можете еще, у вас есть время, задать вопросы нашему гостю 8 800 10 06 926, если вы в Крыму набираете этот номер телефона 044 490 2905, если вы житель другого украинского региона. Хотела задать еще вам один вопрос. Возле Стрелецкой бухты, да, были еще проблемы с людьми, которым выделяли землю. И по мнению некоторых российских чиновников, которые они указывали в своих официальных ответах, украинские власти, да, незаконно выделяли эту землю. И ее следует вернуть. Вот как поступать в таких обстоятельствах?
Понимаете, я часто слышу от представителей власти подобные высказывания и так далее. Ну что значит законы, незаконы? А вот это необходимо проверять не по российскому законодательству, понимаете, а по украинскому законодательству, было ли тот или иной земельный участок предоставлен в собственность законно или незаконно. А у нас вот, скажем так, многие чиновники, не зная украинское законодательство, делают соответствующие заявления, понимаете. То есть законодатель, согласно законов регулирует порядок земельного кодекса.
Алло.
Закон о землеустройстве либо земельный кодекс. Да, в таком случае можно говорить о законном или незаконном предоставлении земельного участка. То есть тут нужен детальный и тщательный подход. Тут необходимо проверять, ну и учитывать украинского законодательства, вот эти факты, которые я ранее уже озвучил.
И, пожалуй, последний вопрос будет к вам адресован. Такие общие рекомендации о том, как крымчанам, да, обезопасить себя, чтобы не была отнята у них земля, как это мы сообщали не раз уже происходило в Крыму.
Алло, прошу прощения, я вас не услышал. Повторите вопрос.
Алло. Вопрос к вам адресуем, как крымчанам обезопасить себя в юридическом поле, чтобы земля, выделенная им до 2014 года, не была отобрана, как это происходило в Севастополе?
К как вам сказать, на 100% это будет очень сложно обезопасить себя. Почему? Потому что, скажем так, и органы самоуправления, и судебная власть зачастую нарушает даже украинское законодательство в части рассмотрения данных проблем, которые вы уже ранее озвучивали. А вот, каким образом себя обезопасить? Ну, при нарушении прав, либо законных интересов.
К сожалению, оборвалась связь с крымским юристом по земельным вопросам Алимом Мамбетовым. Надеемся связаться с ним в эфире следующих программ радио «Крым Реалии» и переадресовать ему последний вопрос о обезопасении себя от действий крымских властей. Вы можете звонить нам ежедневно по номерам 8 810 06 926 044 490 2905, писать в Твиттере, предлагать свои темы программ. Заходите также на сайт «Крым Реалии». Каждый день читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини пропонуємо говорити про майбутнє Вірменії після Оксамитової революції в Єревані.
Через залежність від Росії це навряд чи означатиме зміну геополітичного вибору країни.
Як протестувальникам вдалося домогтися відставки прем'єр-міністра Вірменії? Як зміниться внутрішня і зовнішня політика Єревану після зміни влади? Чи вдасться Вірменії позбутися російського впливу? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг у прямому ефірі та у запису. На території Криму, не забувайте, працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105,9 FM, а відеоверсію нашої програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10-069-26 для кримчан, 490-29-05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Після 11 днів масових антиурядових протестів у Вірменії прем'єр-міністр цієї країни Серж Сарксян подав у відставку. Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду. Це не для мене. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Мовиться у заяві Сарксяна. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашиян мав рацію. Протестувальники звинуватили екс-президента, який посів посаду прем'єра, перетворивши перед тим Вірменію на парламентську президентську державу, у захопленні влади. У понеділок під час ходи студентів до протестувальників в Єревані приєдналися декілька десятків військових, які заявили, що єдині зі своїм народом. До обрання нового очільника уряду його обов'язки виконуватиме за процедурою віце-прем'єр Карен Карапетян з провладної партії. Як розвиватимуться далі події у Вірменії, наскільки зміниться країна та її політика, поговоримо з гостями в студії. Наразі із нами на зв'язку журналіст, експерт з питань Середньої Азії та Кавказу Мансур Мировалов. Вітаю вас, пане Мировалов.
Добрий день.
Добрий день. Господин Мировалов, вы можете нам рассказать, какая сейчас ситуация в Ереване? Разошлись ли уже участники протеста? И, как выглядят улицы, какова ситуация?
В Ереване вчера был достаточно долгий праздник. Я думаю, что прямо сейчас у них, наверное, легкое похмелье. И, как вы знаете, похмелье от шампанского, оно самое тяжелое. И это можно применить эту фразу ко всему, что будет происходить в армии в ближайшие месяцы, потому что экстаз по поводу вчерашнего ухода Саркисяна, он неизбежно пройдет, и люди, которые требовали его отставки, они будут требовать результатов от людей, которые займут место Саркисяна. То есть здесь у нас достаточно сложная ситуация, потому что люди ждут резких, радикальных действий, но армянские политики на эти действия вряд ли смогут пойти, потому что ситуация экономическая и политическая достаточно сложная, и какие-то, например, какой-то резкий развод политический с Россией, он может повлечь очень тяжелые экономические последствия.
А скажите, а вы вот лично верили в успех протеста в Армении? Многие эксперты высказывали сомнения, скепсис относительно Ереванского Майдана. И плюс к тому, как вы считаете, задержание оппозиционеров силовиками, как повлияло на ход событий?
Вы знаете, в успех было верить трудно, потому что в Армении протесты сопровождали каждые президентские выборы. Они в последние годы они происходили в 2013, 2015 и 2016 году. И в 2008 году во время протестов погибло 10 человек и один военнослужащий. И именно по результатам этих протестов нынешний лидер оппозиции Пашинян был приговорен к 7 годам в тюрьме и отсидел фактически 2 года, был освобожден по амнистии. То есть дело в том, что нам не следует понимать то, что Саркисян был жестким авторитарным правителем, который подавлял всяческие признаки недовольства им. То есть он за 10 лет своего правления эти протесты, в общем-то, не подавлял и не реагировал на критику критику оппозиции.
А скажите, вот такая вот протестная волна именно потому, ну, такой силы, именно потому и возникла, что Саркисян был авторитарным лидером и руководителем, или были к тому, плюс к тому какие-то иные причины?
Вы знаете, Саркисян это достаточно знаковый персонаж в армянской политике, потому что у него очень долгая история политическая, которая еще начинается в самом начале армянской независимости. Саркисян это прежде всего герой Карабахской войны. Это человек, который отбивал у азербайджанских войск районы Азербайджана, которые соединяют Карабах с территорией Армении. Это человек, который проводил переговоры о прекращении огня в 1994 году. И после карьеры в карабахской политике он немедленно окунулся в политику армянскую, стал там министром обороны. Затем он был главой ГКНБ, это аналог СБУ армянский. Затем он был министром внутренних дел, премьер-министром и стал, в общем-то, преемником президента Кочеряна. При этом на первых выборах он набрал всего лишь 50%, 53% голосов. Эти выборы сопровождались протестами. Затем Саркисян достаточно долго пытался урегулировать карабахский конфликт с двумя главными политическими противниками Армении, то есть Азербайджаном и Турцией. Я напоминаю также, что Армения закрыта с двух сторон Азербайджаном и Турцией, то есть граница запечатана, что очень плачевно сказывается на состоянии торговли и на состоянии экономики приграничных районов. Так вот, Саркисян приглашал тогдашнего турецкого президент Абдулу Гюля в Ереван, прошли символические футбольные матчи между турками и армянами, но затем процесс по распечатыванию границы с Турцией был закрыт Саркисяном. То есть мы не можем говорить, что это человек, состоящий из сплошных отрицательных качеств. То есть то, что сейчас картинка, которую мы видели на прошлой неделе, и картинка эта была достаточно черно-белая. То есть это был пожилой Саркисян в строгом костюме, и рядом с ним сидит значит, лидер оппозиции, который одет в майку камуфляжного цвета, у которого перевязана рука. То есть у нас некое такое подобие картинки кубинской революции, да, старый президент Батиста и юный Фидель. Но на самом деле мы не можем сейчас никоим образом очернять Саркисяна. Мы просто должны помнить, что это достаточно противоречивый политик. И, в общем-то, наверное, главная причина того, что люди требовали его отставки, это то, что он пообещал уйти с президентского поста, он пообещал уйти из руководства страной после окончания своего президентского срока, и потом вдруг волшебным образом он перепрыгивает в кресло премьера, где его правление может быть теоретически не ограничено ничем, ни конституционными сроками, ни какими-то другими факторами, кроме постоянного преобладания его партии, республиканской партии в парламенте.
Понятно. А скажите, а как, по вашему мнению, на ход протестов и результат повлияло присоединение военных небольшого количества, как я понимаю, но тем не менее, к протестам? Стало ли это решающим фактором в какой-то мере?
Это, конечно, привело к эскалации, но мы не будем забывать о том, что армяне, они степень их, так сказать, внутринациональной, внутриэтнической солидарности чрезвычайно высока. То есть это люди, которые на протяжении сотен и, наверное, даже вот 2000 лет выживают в чрезвычайно враждебном окружении, и поэтому у армян есть некое такое неписанное правило, что армянин другого армянина стрелять не будет. Страна не разделена по какому-то языковому принципу. То есть там есть, само собой, какие-то региональные диалекты и какие-то, может быть, проявления юмора по отношению там, к представителям другого района, другого региона. Но армяне, прежде всего, они очень крепко спаяны между собой. Это, если вы помните фильм «300 спартанцев» и само по себе эту историю 300 спартанцев, то армяне – это как раз те самые 300 спартанцев, которые не просто выжили, которые не просто победили в какой-то определенной схватке. Они при этом очень сильно накостыляли сильно превосходящему противнику и, в общем-то, выживали вопреки всему. То есть подключение войск и задержание лидера оппозиции, они, конечно же, были главными катализаторами того, что на улице вышло еще больше людей. И, в общем-то, к ереванским протестам подключились люди из других городов. Они массово начали прибывать в конце прошлой недели в Ереван. И сам факт того, что полиция и военные пытались блокировать их подъезд, это тоже, само собой, распалило обстановку.
Понятно. До нас тим часом долучився виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітаю вас, пане Семиволос.
Доброго ранку.
Пане Семиволос, як на вашу думку, от знову ж таки, висловлювався неодноразово різними експертами скепсис щодо можливостей опозиції вірменської, щодо успіхів так званого єврованського майдану. Тим не менш, Саркисян пішов на виконання вимог. От, власне, на вашу думку, чому мав успіх протест, чому прем'єр-міністр пішов на вимоги, що спрацювало, які фактори?
Ну, давайте почнемо з того, що це доволі умовний успіх, тому що це лише одне з вимог, яке було озвучено. І ми бачимо, що надалі буде доволі тривалий і складний процес, де опозиція набагато менш організована і не має чіткого уявлення про свої цілі, про своє майбутнє, про те, яким чином приходити до влади і що робити. Натомість влада консолідована і перед обличчям цієї загрози з боку опозиції буде більш активна. Якщо вірити, так би мовити, тим домовленням, які досягнуті, то попереду Вірменію чекають вибори парламентські, і відповідно це ще, як кажуть, не фінал, не кінець цієї історії. І цілком можливо, що після цієї ейфорії, яку ми спостерігаємо зараз, опозиція виявиться безпорадною і неспроможною сформулювати адекватні і зрозумілі меседжі для населення.
Дякую. Господин Мировалев, а как вы видите ближайшее будущее, как будут развиваться события? Оппозиция армянская настаивала на том, что должен быть сформировано временное правительство, избран новый премьер от народа, как было сказано. Те же досрочные парламентские выборы, возможно, актуален вопрос конституционной реформы, возвращения в прежние пределы. То есть, ну, как вы видите вот, развитие внутренней политики в Армении в ближайшее время?
Лидер оппозиции, именно вот этой вот оппозиции, которая проводила протесты Пашинян, его партия, в общем-то, имеет достаточно скромное присутствие в нынешнем парламенте армянском. То есть в нем 105 мест, и у Пашиняна там всего лишь 9 мест. Хуже дела стоят только у самой старой армянской партии Дашнак Цутюн, которая в свое время боролась еще против османского владычества. Значит, а партия республиканская, партия Саксяна, ей принадлежит половина мест. Если партия олигарха, главного армянского олигарха Сарукяна, у нее 31 место. Сложно предсказать, как изменится расстановка сил в случае досрочных парламентских выборов. То есть, само собой, что уличная оппозиция, она максимально воспользуется успехом своего протеста. Опять-таки, здесь достаточно много обстоятельств внешних, потому что самое первое, самое главное обстоятельство – это обстановка в Карабахе. То есть Нагорный Карабах для Армении – это не просто территория, где армяне получили независимость от азербайджанцев, это абсолютно символическое место. Я присутствовал на первом сборе призывников в армии в Нагорном Карабахе, потому что большая часть армянских призывников едут служить туда. Я впервые в жизни видел, как на призывном пункте перед присягой молоденькие ребята 18-летние, они танцуют от радости. Потому что для них служба в Карабахе – это не просто какая-то обязанность, это совершенно священный долг. Если обстановка в Карабахе будет раскаляться, и совершенно нельзя исключать то, что сейчас Баку может попытаться воспользоваться вот этим вот междуцарствием в Ереване для того, чтобы возобновить боевые действия там, любая эскалация в Карабахе, она будет влиять на настроение в самой Армении. Второй фактор совершенно понятный – это действия России. Из того, что сказала Мария Захарова на днях о том, что армянский народ велик и Россия всегда будет с тобой, мы видим, что у России нет какого-то сейчас приоритета. Хотя понятно, что Саркисян по, так сказать, своему по своей предыстории политической, по своему складу ума, он был очень и очень близок к нынешнему московскому руководству, просто в силу того, что Саркисян партии войны, это силовик, это бывший министр обороны, глава ГКНБ, и во время его избрания, вернее, после его избрания в 2008 году в Ереван прибыла делегация, которую возглавлял Грызлов, российская делегация. То есть понятно, что сейчас Россия будет пытаться понять, что она может приобрести, что она может потерять при перемене политического устройства Армении.
Спасибо. Пане Семиволос, а як ви вважаєте, чи відіграла Росія якусь роль саме от у цих подіях останніх 11 днів у Вірменії? Адже крім дописів Марії Захарової, були повідомлення про те, що до Єревану нібито прибули якісь консультанти з Москви. Власне, чи можна вважати, що був якийсь вплив Росії чи на рішення Саркисяна, на дії його, чи загалом на події? Власне, от Росія тут якось відіграла роль?
Ну, мені про це не відомо. Принаймні, я не бачу що прямого активного впливу Росії на ці події. Скоріше, Москва тут здійснює спостереження в режимі моніторингу за ситуацією. Мені здається, що ця ситуація, ця останні дні, вона вирішилася саме за допомогою внутрішніх вірменських механізмів, тобто тих інститутів громадянського суспільства, в широкому розумінні цього слова, які діють в Вірменії і які, власне, дали чіткі сигнали політичному класу про необхідність уникання насильства, на відміну, скажімо, від того ж самого 8-го року. І оці чіткі сигнали, напевно, вони, скоріш на все, власне, призвели до цього результату.
Дякую. Господин Міровалів, а от був ли у опозиції, у протестуючої сторони запрос на демократичні якісь змінення внутрі Армінії, або річ знову ж йде о персоналіях? Тобто, є ли запрос із низів на повышение уровня демократии в Армении? Идет ли сейчас речь о необходимости таких изменений? Или в Армении уровнем демократии довольны? Вот именно в этом плане как меняется что-то? И был ли запрос?
Запрос, несомненно, есть, потому что сам факт того, что Саркисян был президентом 10 лет, до этого он был премьером, и, в общем-то, было понятно, что он был официальным преемником предыдущего президента Качаряна. Запрос на вот эту вот сменяемость и большую прозрачность власти есть. Дело в том, что пока, в общем-то, Пашинян и его сторонники, они... У них, скорее всего, просто не было времени для того, чтобы сесть и написать какую-то конкретную, четкую программу перемен. Но из того, что Пашинян заявлял в предыдущие годы, нам понятно, что это человек, который очень скептически относится к членству Армении в Евразес. Это человек, который пытается усилить интеграцию Армении с Европейским Союзом. Опять-таки вопрос, каковы будут экономические последствия таких действий, потому что население самой Армении гораздо меньше населения Киева. Это примерно 2,5 миллиона человек, из них десятки, если не сотни тысяч находятся в России, они трудовые мигранты, либо они уже обзавелись российскими паспортами. И вообще размер армянской диаспоры за пределами страны, он колоссален. Это до 10 миллионов человек. Это Франция, Ливан, Южная Калифорния. То есть армяне разбросаны по всему миру. Само собой, они смотрят очень внимательно за тем, что происходит в стране. Любому новому правительству нужно также рассчитывать на мнение армянской диаспоры. И само собой, если будут какие-то недружественные с точки зрения Москвы действия производиться армянским правительством, это может привести к нам печально давно известным примерам такой вот дискриминации по признаку паспорта. Да, если мы помним гонения в России, которые устраивали на грузин, на определенные среднеазиатские страны, когда депортировали таджиков, когда депортировали массово молдаван. То есть сам факт того, что в небогатых армянских городах и селах обратно появятся сотни тысяч мужчин, оставшиеся без работы по вине каких-то вот политических шагов, которые вызвали раздражение Москвы, это будет очень сильным сдерживающим фактором. То есть у нас будет иметь место традиционное противостояние, да, между телевизором и холодильником. Когда холодильник пуст, телевизор уже заглушить его не может.
Понятно. Пане Семиволос, а вот які тепер є у Вірменії шанси на зміни зовнішньої політики? От нагадаю слухачам і глядачам, що Вірменія інтегрована в спільний військово-оборонний простір з Росією, є членом організації договору про колективну безпеку, є членом Євразійського союзу, на території Вірменії розташовані російські військові бази. То відтак, пане Семиволос, чи, ну, давайте, два в одному. Чи можемо ми говорити про те, що у Вірменії є запит на те, щоб вирватися, от, відірватися від цієї прив'язки до Росії? І якщо цей запит є, то чи є, принаймні, хоч теоретичні шанси це здійснити з огляду на ситуацію геополітичну, в якій перебуває Вірменія?
Ну, я би сказав, що частина політичного класу Вірменії чудово розуміє, що перебування в цьому стані і в цьому союзі не дає Вірменії жодної перспективи на майбутнє, і зрозуміло, є розуміння того, що треба щось міняти. Але є от ці системні перешкоди, про які вже сказав наш колега, і вони доволі серйозні. І я не думаю, що найближчим часом можна радикально змінити зовнішньополітичний вектор Вірменії, або бодай продемонструвати жорстку готовність до цієї зміни. Мені здається, що все ж таки ситуація буде мінятися, але буде мінятися повільно, враховуючи також от той консенсус, який сьогодні був досягнутий всередині вірменського суспільства, про необхідність, з одного боку, більшої демократії, більшої конкуренції, більше можливості для обговорення, в тому числі і зовнішньополітичного розвитку. Втім, оці обмеження існуючі у вигляді Карабаху, у вигляді Стюрку, тобто діаспори, в вигляді всього іншого, економічної прив'язки, військових баз, вони будуть в значній мірі ускладнювати будь-які кроки, скажімо, політиків на зміну зовнішньополітичного об'єкту.
Тобто я правильно вас розумію, що тут є і внутрішні чинники, і зовнішні одночасно?
Вірно, так. Да. Там є і внутрішні, і зовнішні чинники, і принаймні поки що не видає те, що визріли умови, або бодай якось з'явилися, бодай частково з'явилися умови для таких кроків.
Дякую. Господин Мировалев, ну, собственно, почти тот же вопрос к вам. Как вы считаете, вот есть ли в Армении вот запрос, мы о демократии поговорили, а вот запрос на отдаление от России, скажем так?
Вопрос это очень сложный, потому что одна из самых часто слышимых в Армении фраз, это если бы...
Минутка осталась, лаконично, да? Минутка. Пожалуйста, продолжайте.
Если бы не было России, если бы не Россия, Армении бы... И это относится не только к тому, что сейчас происходит в постсоветском мире, это относится к тому, как Россия освобождала Армению от турецкого владычества, пока в отбиваться от Персии. Значит, эта вот символическая очень давняя дружба, она была очень сильно подпорчена убийством армянской семьи, 7 человек, российским военнослужащим. То есть это был очень... символический, так сказать, символический.
Надо заканчивать. Надо заканчивать. То есть, да? Я правильно вас понимаю, что запрос определенный есть, да или нет?
Запрос есть. Прежде всего, это также продажа России оружия Азербайджану. Это очень большое политическое движение для...
Спасибо. Спасибо вам большое. Будемо завершувати. На останок думка політолога Сергія Тарана, який вважає, що відставка Сержа Сарксяна не означає зміни геополітичного курсу в Вірменії, про що нам говорили власні експерти в прямому ефірі.
Навіть якщо Вірменії сьогодні відбудуться зміни влади з більш проросійської, не більш ліберально, це навряд чи означатиме зміну геополітичного вибору країни. Тому що для самої Вірменії, для самих вірменських політиків, проєвропейський вибір і розрив з Росією означало би сказати, що ми готові теоретично відмовитись від Нагорного Карабаху, ну просто самі вірмени навряд чи зможуть захищати Нагорний Карабах від Азербайджану. Коли ми дивимося на ситуацію в Вірменії, ми не повинні накладати українське шаблони на цю ситуацію. З одного боку, так, це зміна влади, це революція. Але через залежність від Росії, через Нагорно-Карабахську проблему, ще буде великим питанням, чи це буде геополітична революція, чи відбудеться зміна геополітичного вектору.
Так вважає Сергій Таран, а в прямому ефірі з нами були журналіст Мансур Мировалов і виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Говорили ми про те, чи зміниться Вірменія після протестів. Це програма «Радіо Свобода». В студії працює Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх наших слухачів та глядачів. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». І у наступні півгодини пропонуємо поговорити про медичне використання марихуани. Разом з фахівцями зважити усі «за» та «проти».
У нас в наркології весь час точаться якісь війни. Одні вважають, що нічого не можна забороняти, а є, які вважають, що треба заборонити.
Як канабіс використовують у медичній галузі? Чи можлива декриміналізація чи легалізація конопель в Україні? Які переваги і ризики може отримати країна від легалізації легких наркотиків? Запитаємо про це у гостей програми. Відповіді слухайте на сайті radiosvoboda.org, також їх там можна буде і прочитати. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Харкові відбулася перша міжнародна медична канабіс-конференція. Пацієнти, лікарі та вчені з різних країн обговорили використання конопель та препаратів з цієї рослини для лікування різних захворювань і їхніх симптомів. Про це повідомляє Українська асоціація медичного канабісу. За словами організаторів, це перший крок до об'єднання медичних пацієнтів, наукових працівників, лікарів та активістів задля змін до законодавства. Чим коноплі можуть бути корисними в медицині, чи реально таку практику проводити в Україні і які ризики існують, поговоримо це із фахівцями. Зараз поряд зі мною в студії кандидат біологічних наук, нейрофізіолог, провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України Дмитро Ісаєв. Вітаю вас. І будуть ще інші гості на зв'язку, але, пане Ісаєв, ну давайте, ви були учасником конференції, я так розумію. Ну, власне, розкажіть нам, що стало поштовхом до її організації проведення і яких дійшли висновків?
Ну, поштовхом стала це інформація, яка в нас є з різних досліджень та практики з різних країн світу, де показують, що препарати з конопель можуть допомогти у ряді захворювань, таких як епілепсія, таких як хронічний біль, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера та багато інших, а також рак. Але не те, що ці препарати не можуть бути зараз в Україні, навіть дослідження цих речовин заборонено. І дивлячись на те, що у всьому світі піднімається хвиля медичного використання канабіноїдів, і люди, пацієнти у всьому світі, у багатьох країнах світу отримують вже таку допомогу, а в Україні ми навіть про це ще не можемо навіть і думати, бо це речовина, яка заборонена взагалі, будь-для якого використання, навіть для наукових досліджень. І як ми можемо знати, чи це погана речовина, чи це добра, якщо дослідження її заборонено? Тобто ми ніяк це не можемо зробити. І щоб поламати цей, таку ситуацію, і ми вирішили зробити таку просвітницьку конференцію, де ми запрошували лікарів та пацієнтів, як безкоштовно, щоб ознайомити їх з доповідями відомих лікарів та науковців з багатьох країн світу.
А чому, от знову ж, ознайомили з доповідями іноземних фахівців, навіщо досліджувати, є світовий досвід, є відповідей, багато відповідей на багато питань стосовно канабісу, можливо, простіше нам запозичити досвід, чи потрібні саме українські результати досліджень?
Ні, ну а як ви це, наука, вона не належить якоїсь нації.
Так,
і
власне,
тому ж, і взагалі властивості канабіноїдів ще не вивчені ніким. І чому саме нам це не можна робити? Чому це питання? Ми такі ж...
Мені просто здавалося, що вони є доволі вже вивченими, ну, можливо, не на 100%, але доволі глибоко. Ну, якщо говорити про, ну, у світовому зрізі.
У світовому зрізі майже не вивчена, тому що ця проблема існує в усьому світі. І багато урядів різних країн тим чи іншим засобом заважають дослідам канабіноїдів.
Ну, що заборони заважають, зрозуміло. Але є ще такий момент, що не лише тетрагідроканабінол, тобто
так,
психоактивна речовина, може, скажімо, да, якщо ми не знаємо ще точно, може мати медичні якісь властивості. Там же є і не психоактивні речовини. От відома ініціатива мера Глухова Терещенка стосовно вирощування коноплі позбавленої психоактивної речовини і там дослідження інших речовин. Ну, можливо, для початку варто цим шляхом іти.
Ну, дивіться, у коноплях є біля 70 канабіноїдів. Так ось, усі вони заборонені. Усі вони заборонені законодавством, бо є аналогами чи гомологами, чи похідними ТГК. Тому закон чітко визначає, що будь-який обіг цих речовин канабіноїдів, чи їх синтез заборонено. І ми навіть не можемо їх взяти в руки. І тому ініціатива мера Глухова – це дуже добре, але є закон. І ми зараз, що ми можемо фактично мати в обігу – це насіння і продукти з насіння або ж волокно. Усі ті речовини, які знаходяться в коноплях, вони заборонені.
Ну, тобто, давайте для слухачів і глядачів уточнимо так, що у нас не є забороненим саме тетрагідроканабінол, а заборонено в законі, так і написано, там, рослини марихуани чи конопель. Тобто, сама рослина в цілому заборонена.
І ТГК, і рослини заборонені, так.
А скажіть, а на от цю конференцію, вона хоч була і медична, не запрошували правоохоронців?
Запрошували.
І ну, був відгук, були присутні, так?
Так. Ми подали заяву. Ми думали, що може бути якісь провокації, тому ми звернулися до міліції з проханням якби забезпечити громадський порядок. І крім того, були представники Міністерства внутрішніх справ.
Вони не висловлювались під час?
Ні.
Жаль, хотілося б дізнатися цю думку. Ну, а як ви вважаєте, ну, по-перше, взагалі, як чисто, ну, особисто ви ставитесь взагалі до питання заборон чи дозволів на не лише, що стосується конопель, а взагалі різних наркотиків чи, скажімо, психоактивних речовин. Є така ж практика у світі, є поради ООН кінцем кінців ще 90-х років стосовно того, що заборони не дають результату в боротьбі з наркоманією, що навпаки простіше ну, там, легалізувати, декриміналізувати, тоді простіше контролювати принаймні ці процеси. От як ви вважаєте, заборони ведуть, до чого вони ведуть? Як вони впливають на ситуацію і поширення ну, залежності?
Заборони не ведуть до припинення чи зменшення залежності. Це по-перше. По-друге, ми повинні... Не буває речовин поганих чи добрих. Усіляка речовина може бути використана при якихось хворобах чи при якихось обставинах. І тому лякатись чи лякати людей, просто не даючи їм фактів, а просто кажучи, що це погано, і страшилки, це не працює. Але конференція була не про рекреаційний канабіс, а була про дійсно про людям, яким це може допомогти. Скажімо, це можуть бути до 50 тисяч дітей, які хворіють на епілепсію. В Україні це могло би і ще інші хвороби, по нашим розрахункам, це виходить, українських пацієнтів, які потребують канабісу, може бути до 2 мільйонів.
Ну, це якщо тільки пацієнтів.
Так,
а так то й більше.
Так, я ще кажу про медичне, а не про рекреаційне.
Ну, а дивіться, а що ж, як далі? Ну, тобто, провели все-таки, знову ж таки, конференція була медична.
Так.
Жодним чином не медики впливають на законодавство. Як, от, як далі, як створити цю законодавчу ініціативу, як просувати цю ідею через Верховну Раду, власне?
А для дозволу медичного канабісу не треба згода Ради, тому що це медична штука. І як це може Рада казати, так, що використовувати лікарям, що ні?
Ні, так там же ж є законодавча заборона на вирощування, ну, коноплі з вмістом. Тобто, як досліджувати, якщо немає рослин, як таких?
Згідно української конституції, не може бути ніякої речовини чи якоїсь речі, яка заборонена для досліджень. Але все треба робити згідно порядку. І цього порядку нема. Тобто, конституція гарантує науковцям право на дослідження канабіноїдів згідно порядку, який не розроблено вже 10 років. Це так, і оця пісня вже триває 10 років, і хоча вона, хоча повинні були цей порядок розробити за півроку від того моменту, як це було прийнятий такий закон. І ми маємо надію, що в цьому році буде прийнятий порядок використання канабіноїдів у наукових дослідженнях. Після наукових досліджень йдуть клінічні дослідження, тобто на добровольцях, на людях. І після цього аналізу Мінздрав може прийняти постанову, що так, ці речовини можуть використовуватися у лікуванні. І Рада може декриміналізувати рекреаційний канабіс чи дозволити його, але вона не може регулювати медичний канабіс.
Я просто точно знаю, що ну, є ж навіть адміністративна відповідальність там до 10 рослин, кримінальна після 10 рослин. Там, так, це не стосується досліджень, це йдеться там...
І медицини.
Але мені здається, якщо медики почнуть вирощувати, то до них так само може прийти поліція, сказати.
Медики не будуть вирощувати, у них повинні бути препарати.
Де вони візьмуть?
Медики, препарати, медики якщо... використовують морфій.
Завозити то теж не можна, наприклад.
Зараз не можна, бо це дурний
чи...
закон.
Добре, давайте ми ще поговоримо, розберемось. Зараз з нами на зв'язку начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Зараз дізнаємось, що думають про це в поліції. Добре. Вітаю вас, пані Глега.
Доброго ранку.
Доброго. Ну, отже, що власне ви думаєте про можливість певної легалізації канабісу, принаймні для медичних досліджень, чи визріла така необхідність, чи це можливо? Власне, як ви до цього ставитесь?
Ну, взагалі зараз у суспільстві багато розмов навколо цього точиться. Ну, звичайно, я проти такої загальної легалізації канабісу, марихуани, оскільки вважаю, що наше суспільство ментально ще не готово. Тому що ми зараз рівняємося і на західні країни Європи, і на США, на Канаду, да, де начебто дозволено це все. Але маючи зустріч навіть з тими самими американськими колегами, спілкуючись з ними, я бачу, що в них проблема є. І на сьогоднішній день вони ведуть активну роботу над тим, щоб змінити законодавство і заборонити вільне використання тієї самої марихуани, оскільки ці процеси...
Ви про які країни кажете? Де йдеться про заборону? В яких країнах йдеться про зміну законодавства з метою заборони?
Я маю на увазі зараз Сполучені Штати Америки, де марихуана дозволена. Так, використання в медичних цілях і для правоохоронців.
І в рекреаційних також. Проблема. І в рекреаційних також. Чекайте, там процес легалізації відбувається практично зараз, штат за штатом. Ну, справді є розмова про зворотній рух у США?
Ну, офіційної розмови, скажімо, на рівні держави немає про це, але самі правоохоронці за те, щоб якийсь був зворотній рух, тому що, як показала практика, процеси вийшли з-під контролю і насправді це перетворилось на велику проблему. Якщо брати стосовно України, я вважаю, що ментально ми ще не готові.
Оцей момент я вас теж попрошу пояснити. Що значить ми ментально не готові? Ви хочете сказати, що ми тупіші? Чи, ну, що означає ментально не готові? Що це за приниження нації?
Я про це не говорю в жодному разі. Я маю на увазі те, що країна на сьогодні перебуває в стані стресу. Ми знаємо, що марихуана здатна давати таке відчуття ейфорії, так? І якщо на сьогоднішній день навіть збільшити оцю дозволену дозу, яка там вважається вже відповідно до якої наступає кримінальна відповідальність, з 5 грам і більше, ну насправді цієї сухої речовини це досить багато, і тієї однієї цигарки може вистачити на цілу компанію. Я, наприклад, як мама, не хочу, щоб десь хтось моїй дитині запропонував викрути цигарку з марихуани, причому ніхто за це не поніс відповідальності, тому що дозволена кількість речовини буде збільшена. Я взагалі проти, по-перше, як мама, по-друге, як правоохоронець. На сьогоднішній день ми боремося з незаконним обігом наркотиків.
Ну, чесно кажучи, боретесь ви так собі. Ну, це без жартів, тому що ви розумієте, ви говорите про дитину, про цигарку. Де гарантія, що в нинішній ситуації вашій дитині не запропонують ту саму цигарку? От я не знаю, як у вас в місті, в Києві, якщо ми вийдемо на вулицю, пройдемо буквально квартал, ми обов'язково знайдемо напис на стіні, де буде повідомлятися, що... І як придбати, зокрема, і не тільки про марихуану там йдеться, але марихуана зокрема. Ну, тому, ну, хіба боротьба правоохоронців проти наркотиків гарантує вашу дитину від тієї цигарки?
Ви розумієте, ми самі тоді таким чином збільшимо кількість оцих шансів, так? Якщо ми збільшимо дози, ми збільшимо кількість цих шансів. Ризик є завжди, ризик є і сьогодні, в сьогоднішній ситуації. Але ми власноруч збільшимо кількість шансів, що моя дитина від когось зможе безкарно отримати ту саму цигарку. І марихуана, як будь-який наркотик, викликає залежність, що би не говорили. Тому що люди, які перебувають у стресі, швидко звикають до такого стану ейфорії і набагато більше шансів, що вони потім з легких цих цигарок від марихуани перейдуть до вживання більш важких наркотиків.
Ну, це трошки антинаучні ви зараз речі кажете. Давайте, ну, не будемо грати такими речами. Не доведено. Ні про залежність, ні про перехід. Це інсинуації. Ну, серйозно. Ну, покажіть мені документ.
Я багато спілкуюся з людьми з наркозалежними в силу своєї професії. І всі вони розповідають, що в них завжди все починалося з однакового
маркетингу. Ви, коли кажете «завжди і все», ви говорите неправду. Цього не може бути. Ну, давайте вибирати слова. Що значить «завжди і все»?
Практично.
Якби ви мені сказали 90%, я би повірив.
практично всі, я ще раз наголошую, практично всі наркозалежні, з яким нам доводилося спілкуватися у реабілітаційних центрах, взагалі по життю в силу своєї професії, вони розповідають майже завжди одну і ту ж історію, що це починалося з легких наркотиків.
Скажіть, а нікотин входить в перелік цих легких наркотиків?
Ну, ми зараз не говоримо про заборону тютюнопаління.
Ні, ми говоримо про те, з чого починаються залежності.
Тютюнопаління – це так своєрідно залежність, так, я теж про цигарок. Так. Але на сьогоднішній день не можна порівняти цигарку з марихуаною і цигарку з нікотином.
Ну, звісно, порівнювати не можна, різні речовини принаймні, але якщо ми говоримо про розповіді наркозалежних і те, з чого починалося, ну, то тоді вже можна, розумієте?
Ви бачите, просто лікарі бачать наркозалежного лише як хворого. Так, це хвора людина, але ми стикаємося з набагато більшими наслідками вживання цієї людини наркотики, тому що у наркозалежного кожного є родина, і на певному етапі наркозалежний починає вчиняти злочини, так, щоб здобути наркотики, він починає вчиняти крадіжки, більш важкі злочини, і починає страждати не лише його родина, а люди, які його оточують. Тому я, ну, персонально я взагалі проти такої легалізації, широкої легалізації.
Зрозуміло. Зрозуміло, ця точка зору теж, вона не те, що має право на існування, вона просто є домінуючою сьогодні. Дякую вам, пані Глего. Пане Ісаєв, от так. Про залежність, власне, чи є наукові дані про те, що канабіс викликає залежність?
А канабіс, як і будь-яка речовина, як чай чи помідори, може викликати психологічну залежність, яка в інструкції до препарату драбінол, який є ТГК, написано, що залежність проходить протягом 3-4 днів. Тобто, не можна сказати, що взагалі немає, є деяка психологічна залежність, але вона менше, ніж від кави.
А якщо говорити про фізіологічну?
А фізіологічну нема.
Добре. І от про цю історію, що всі наркозалежності починаються з марихуани. Ну, знову ж таки, є якісь цифри, дані з цього приводу? Звідки взагалі ця історія?
Я зараз поясню позицію наших внутрішніх справ. Вони, щоб студент не викурив якийсь косяк, готові пожертвувати сотнями, тисячами людей, здоров'ям, які потребують цих лік. Є дітки, у яких на добу 100-200 нападів епілептичних. Вони не розмовляють до 12 років, вони відстають у розвитку, і є факти, що дитина може жити спокійно, якщо вона буде приймати не психоактивні канабіноїди. І ця пані, що була, вона є не психоактивні канабіноїди, які не викликають ні ейфорії, нічого. І вони можуть бути ліками, але вони все одне заборонені. Ніколи не психоактивні канабіноїди не можуть бути причиною ніякого звикання. Бо до них немає і навіть психологічного звикання. Але із-за того, що у нас просто, ну, люди не розуміють те, що вони, скажімо, радник МВС казав, у підозрілої знайшли в крові опіати, тому що вона курила марихуану. Оце позиція, оце якби рівень оцінки ситуації з наркотиками в Україні.
Це ж власне, ну, рівень взагалі грамотності.
Ні, так.
Ви розумієте, що щоб хоч якось просунути це питання, вам треба йти в поліцію і говорити там в першу чергу. Це ж перша структура, головна, яка лобіює ці всі заборони, яка, ну, зрозумієте, який є вплив цієї структури. От чи немає якихось напрямків, ідей, бажань працювати цілеспрямовано саме з правоохоронцями? Бо я те, що ми чуємо, це такі усталені міфи, які одні ті самі слова повторюються, ну, кого не спитай. От є якісь плани роботи в цьому напрямку?
Так, ми активно співпрацюємо з Держлікслужбою і з МОЗом. І ми хочемо встановити цей порядок. Цей порядок, він буде, якби, його треба буде погоджувати з МВС, але це не залежить від МВС. Тому ми пішли шляхом, що, по-перше, ми науковці відстоюють свої конституційні права досліджувати цю речовину, і ми зараз намагаємось переконати МОЗ, що канабіноїди мають терапевтичну перспективу. І це показано в багатьох країнах, в багатьох дослідах. Я прошу відділити рекреаційний канабіс від медичного, тому що, скажімо, є медичний морфій. І діти не коляться морфієм, цього нема на вулицях, нікому кілька не пропонує.
Кілька років ми про цей морфій від поліції чули те саме, що сьогодні.
Так, але морфій, він завжди використовувався в медицині і використовується зараз, бо це обезболююче.
Зараз, ну, був вже ж момент, коли спростили доступ до опіатів,
так,
а до того така сама війна.
До речі, канабіноїди можуть зменшити кількість вживаємих опіатів. І в тих штатах США, в яких прийнятий медичний канабіс, вони помітили падіння рівня споживання опіатів.
А от скажіть, знову ж таки, щоб було зрозуміліше, про що йдеться, ну, ви... Тут моє питання не лише, мабуть, медичного канабісу стосується, можливо, в якійсь частині і рекреаційного, але все-таки. Алкоголь, нікотин і канабіноїди. От в сенсі виникнення залежності, в сенсі, ну, знову ж таки, в першу чергу фізіологічної, в сенсі впливу на організм здоров'я людини. От як би ви ці три речовини, в якому порядку розташували би, що найстрашніше, що легше і так далі?
Ну, дивлячись від концентрації, я б розташував, мабуть, куріння, нікотин, потім алкоголь, а потім канабіс. Так. А канабіса нема летальної дози. І вона невідома людям. Вважається, що це більше як 16 кілограмів.
Ну, тобто,
що тобто це неможливо, людина помре від диму.
Помре, по-перше, від 16 кілограмів.
Так, так,
так. Клітковини і так далі. Що стосується контролю, ну, це вже не зовсім медичне питання, але знову, як ви вважаєте, все-таки, тій самій поліції, щоб було легше контролювати чорний,
так,
незаконний обіг речовини, чи легалізований, і якщо відомо, хто де коли ним торгує. Навіть якщо, знову ж таки, про рекреаційний говорить, про широкий вжиток, що легше контролювати?
А, так, це вже була в той же Сполучених Штатах, вже був досвід, для коли був сухий закон. Це виявилось у те, що більше людей в період сухого закону стали мерти від фальсифікованого алкоголю. І тобто зараз люди, які мають по медичних кондиціях нелегально придбати цей канабіс, вони взагалі його мають неякісний, це може бути суміш, ніякої немає ні якості, ні стандартів. Ми виступаємо за те, щоб держава взяла на себе ці дослідження, зробила стандарти та правила використовування його та дослідження. Це може бути досвід іноземних фахівців, це може бути свої надбання, які до дослідження. Ми за те, щоб це були ліки, які контролюються державою, як і інші ліки.
Ну і правильно я зрозумів, що ви сподіваєтесь на якісь зрушення вже цього року.
Так, так.
Але, ну, знову ж таки, хто ще раз, скажіть, будь ласка, кілька хвилин вже буквально лишилось, хто яке рішення має ухвалити для цього і що, власне, ну, для цього робите ви, ну, організатори, учасники конференції?
А щоб це було, щоб рушилось, треба, щоб уряд надав наказ Держлікслужбі розробити порядок використання канабіноїдів та інших речовин з таблиці 1, які заборонені. І щоб це ми могли реалізувати наше конституційне право на дослідження цих речей і публікувати свої дослідження, і надавати і подавати на використання, на медичне використання.
Зрозуміло.
В цьому році в нас, мабуть, ми приймемо, що порядок, в яким науковці зможуть досліджувати властивості канабіноїдів.
А коли науковці, коли отримають можливість досліджувати, зможуть видати якісь результати? Скільки це? Десятки років, рік?
Ну, це полтори-три роки.
Зрозуміло. Давайте ще, щоб трошки був ширшим зріз думок, послухаємо ще, що нам сказав лікар-нарколог Олег Перловський, який, ну, він каже, що легалізація марихуани можлива лише за однієї умови. Давайте послухаємо, за якої.
У нас в наркології весь час точаться якісь війни. Є одні люди, які вважають, що нічого не можна забороняти, а є група людей, які вважають, що треба заборонити. Якби вони, знаєте, говорили, що добре, ми дозволимо вживати марихуану, але ви маєте на увазі, і це всі говорять, що у вас буде шизофренія. Тоді я згоден з таким. А воно так виходить, що конопля – це не наркотик. Правильно, вони так говорять, що цьому рак лікують, тоді це, звичайно, просто злочин дозволяти. В такому контексті, що це несерйозна речовина якась.
Я так розумію, що йдеться, власне, про те, що таки не вистачає результатів дослідження, так зрозуміло?
По-перше, є дослідження про те, що це офіційне дослідження, і в США це, що канабіноїди допомагають при епілепсії. Потім той же ТГК – єдиний фармакологічний засіб проти анорексії. Є медичні показники, є для тих, хто хворих на рак, які вживають хіміотерапія, яких є. Є дослідження, які вже зараз приміняються, є ці канабіноїди приміняються зараз в країнах як офіційні ліки. А люди, ті, що кажуть нам, вони за все життя не провели ні одного дослідження з канабіноїдами. Бо вони не можуть взяти. Вони просто прочитали радянські якісь підручники і нам це кажуть. Ніхто із них навіть не брав ні цю речовини і нікуди не
більш ніж цікава тема. На жаль, маємо завершувати. Збіг час. Добре. Відведений для цієї розмови. Слухачам і глядачам нагадаю, що в студії з нами був кандидат біологічних наук, нейрофізіолог, провідний науковий співробітник Інституту фізіології Академії Національної академії наук України Дмитро Ісаєв. А також з нами на зв'язку в прямому ефірі була начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Говорили ми про медичний канабіс. На цьому будемо завершувати. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.